Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev paxtakorlikdan qutulish uchun turizmni rivojlantirishni taklif qildi. Jizzaxdagi yemakxonalardan birida 57 kishi ovqatdan zaharlandi. Taliban rahbari afg'on ayollariga hur kishi maqomi qaytarib berilganini iddao qildi. Rossiyada Dushanbe talabi bilan tojikistonlik faol qo'lga olindi. Putin Wagnerchilar isyoni chog'ida harbiy uchuvchilar o'lganini tan oldi. Putinning oxiri yaqin. Prigozhin isyonidan keyin Rossiyani nima kutmoqda? Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Jizzax shahar prokuraturasi shahardagi yemakxonalardan birida 60 ga yaqin xo'randaning zaharlanishi bilan bog'liq holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlarini yuritmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, bu kishilar Jizzaxning Toshloq mahallasidagi restoranda ovqatdan zaharlangan. Jizzax viloyat prokuraturasi qaydicha 25-26 iyun kunlari 57 nafar fuqaro viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga ich ketish va tana harorati ko'tarilishi shikoyatlari bilan murojaat qilgan. Ovqatdan zaharlanish tashxisi qo'yilgan bu kishilar tibbiy muolajalarni amalga oshirish uchun barchasi shifoxonaga yotqizilgan. O'zbekistonda turizm sohasini rivojlantirilsa, paxta yetishtirishga hojat qolmaydi. Bu haqda amaldagi prezident va o'z lidepdan prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev 26 iyun kuni samarqandlik saylovchilar bilan uchrashuv paytida aytgan. Unga ko'ra, mamlakatda turizm sohasini rivojlantirish uchun qator chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Xalqaro aeroportlarda xorijiy turistlarga O'zbekistonda sotib olgan mahsuloti uchun qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarib berishni yo'lga qo'yish, xorijdan turist olib kelgan tur operatorlarga eksportchi korxonalar kabi QQS to'liq qaytarib berilishi, tur operatorlar transportiga shahardagi turistik marshrut va obyektlarga borish uchun qulay harakatlanish sharoitlari ta'minlanishi, chet eldan olib kelingan turistik transport vositalari uchun qo'shimcha qiymat solig'ini 3 yil ichida foizsiz va bo'lib-bo'lib to'lashga ruxsat berilishi kabilar shular jumlasidandir. O'zbekistonlik harbiy xizmatchilarning Rossiya Federatsiyasiga yordam berish uchun poligon hududida shay bo'lib turgani, ammo vaziyat o'zgargani uchun Rossiyaga bormay qolgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Bu haqda vazirlikning axborot va ommaviy kommunikatsiyalar departamenti tomonidan tarqatilgan rasmiy munosabatida qayd etilgan. Tasvirlangan videoda shu yilning mart oyida Chirchiq shahrida bo'lib o'tgan vatanparvarlik festivaliga jalb etilgan texnikalar aks etgan deya bildirgan Mudofaa vazirligi O'zbekistondagi nashrlar va blogerlarni noto'g'ri talqin bilan ma'lumot tarqatishdan tiyilishga chaqirgan. O'zbekistonning mudofaa doktrinasiga muvofiq mamlakatning mudofaa siyosati boshqa qator tamoyillar bilan bir qatorda boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik, harbiy siyosiy bloklarda ishtirok etmaslik, harbiy siyosiy blokka aylantirilganda har qanday davlatlararo tashkilotdan chiqish huquqini saqlab qolish kabi tamoyillarga asoslangan. Rossiyada rasmiy Dushanbe talabiga ko'ra tojikistonlik faol Junaydulloh Xudoyorov ushlangan. Bu haqda Ozodlikning tojik xizmatiga Junaydullohning ukasi Farhod Xudoyorov ma'lum qilgan. Yaqinlariga ko'ra Junaydulloh Xudoyorov 22 iyun kuni Xanti-Mansiysk avtonom okrugidagi Beryozova qishlog'ida qo'lga olingan. Biz uning uchun advokat yolladik. Agar u aralashmaganida Junaydulloh juma kuniyoq Tojikistonga ekstraditsiya qilingan bo'lardi degan Farhod Xudoyorov. Ozodlik tasarrufida bo'lgan hujjatga muvofiq Junaydulloh Xudoyorov Tojikistonda bezorlikda gumonlanib qidirilyapti. Faolning o'zi bu ayblovlarni rad etmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 26 iyun oqshomidagi xalqqa murojaatida Wagner rahbari Yevgeniy Prigozhin isyoni paytida harbiy uchuvchilar halok bo'lganini e'tirof etdi. Bu ma'lumot oldin rasman tasdiqlangan emas edi. Halok bo'lgan uchuvchilarning jasorati Rossiyani qutqarib qoldi dedi Putin. Unga ko'ra, xususiy harbiy shirkat jangchilardan qora niyatda foydalanishmoqchi bo'lishgan. Ayni paytda Putin yagona to'g'ri qaror qabul qilgan va so'nggi hadda to'xtagan yollanma Wagnerchilarga minnatdorchilik bildirdi. U Wagner jangchilariga Rossiya Mudofaa vazirligi bilan shartnoma tuzish, oilasi bag'riga qaytish yoki Belarusga chiqib ketishni taklif qildi. 15 ta Zenit qurilmasi yaqin haftalarda, qolgan 30 tasi esa yil oxiriga qadar yetkazib beriladi. Bu haqda Germaniyaning Ukraina bo'yicha operativ markazi direktori, brigada generali Christian Freuding Welt am Sonntag nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. Bundan tashqari Germaniya hukumati yil yakuniga qadar Ukrainaga 2 ta Iris-T Zenit raketa majmualarini beradi. Kelasi yilda esa ushbu havo hujumidan mudofaa tizimlaridan yana 4 tasi yetkazib berilishi rejalashtirilgan. Taliban harakati lideri Habatulloh Oxunzoda afg'on ayollari odatiy istamlardan qutulgani hamda ularga hur kishi maqomi qaytarilganini bildirdi. Bu haqda Al Jazeera agentligi xabar qildi. Oxunzoda iddaosicha taliblar Qurbon hayiti munosabati bilan ayollarning shar'iy haq-huquqlarini himoya qilish hamda ularni majburiy nikoh dohil odatiy istamlardan xalos etish uchun aniq chora-tadbirlar ko'rgan. Taliban lideri mamlakatda afg'onistonlik ayollarning erkin va hurmatga sazovor shaxslar o'laroq maqomi tiklangani, barcha muassasalar esa ularning nikoh, meros va boshqa masalalarda huquqlarini ta'minlashda ko'maklashishi shart ekanligini urg'ulagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
1991 yil 17 avgust kuni KGB zobitlari, murosasiz kommunistlar va o'zini favqulodda holat davlat qo'mitasi deb atagan Sovet hukumatining yuqori martabali amaldorlaridan iborat guruh Sovet rahbari Mixail Gorbachyovni hibsga olishga qaror qildi. 2 kundan so'ng namoyishchilar Sara harbiy bo'linma Moskvadagi muhim binolarni egallab olishga to'sqinlik qildi. Askarlar chekindi. 21 avgustda hokimiyatni qo'lga olish va Gorbachyovni ag'darishga urinish muvaffaqiyatsiz tugadi. Rossiya rahbari Boris Yeltsinning obro'si oshdi. Gorbachyovning mavqei zaiflashdi. 4 oy o'tgach Sovet ittifoqi quladi. Bu davlat to'ntarishiga urinish edi va u muvaffaqiyatsizlikka uchragandi. 24-iyun kuni Wagner guruhiga va uning janjalkash rahbari Yevgeniy Prigojinga sodiq bo'lgan bir necha ming og'ir qurollangan yollanma askarlar Moskva tomon shtob bilan harakat boshladi va prezident Vladimir Putin bu amalni oshkora orqadan pichoq urish deb atadi. Sobiq mahkum va Putin oshpazi nomi bilan tanilgan restoranchi Prigojin avvalroq Rossiya prezidentiga sodiq shaxs sifatida ko'rilgan. Prigojinning isyoni ko'plab savollar tug'diradi. Bu umuman to'ntarishmi? Agar shunday bo'lsa, muvaffaqiyatsizmi? Bu Putin uchun intihoning ibtidosimi? 100 minglab rossiyaliklarning yaralanishi yoki o'limiga sabab bo'lgan Ukrainadagi urush uchun bu nimani anglatadi? Putin uchun Rossiyaning qudratli rahbari sifatidagi 23 yil ichidagi eng katta sinovi 24-iyun kuni yuz berdi. Ammo bu sinov Prigojinning o'z qaroridan qaytishi bilan nihoyasiga yetdi. Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko tomonidan e'lon qilingan kelishuvda Prigojin Belarusga borishga rozi bo'ldi. Wagner qo'shinlari janubdagi Rostov-Don shahridan chiqdi. Moskva viloyatidan chekindi. Rossiya hukumati esa Prigojinga qarshi jinoiy javobgarlikni olib tashlashga rozi bo'ldi. Kelishuvda isyonga qo'shilgan Wagnerchilar ta'qib qilinmasligi ham aytilgan. Yuksakroq maqsad bor edi. Qon to'kilishiga yo'l qo'ymaslik, ichki qarama-qarshiliklarga yo'l qo'ymaslik, kutilmagan oqibatlarga olib boradigan to'qnashuvlarga yo'l qo'ymaslik, dedi Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov 24-iyun kuni kechqurun. Moskva vaqti bilan 25-iyun oqshomgacha Putin kelishuv haqida hech qanday bayonot bermadi. Aslida Putinning 24-iyun kuni ertalab televideniya orqali so'zlagan 5 daqiqalik nutqida Prigojin va uning jangarilarini xoinlar deb atagan edi. Ular buning uchun javob beradilar, degan edi Putin. Prigojinning ham qayerdaligi noma'lum. U oxirgi marta 24-iyun kuni kechki payt Rostov-Donda olingan bir necha videolarda odamlar u bilan selfi tushayotgan vaqtda ko'ringan. Prigojin bir necha oydan beri Rossiya qo'mondonligi va mudofaa vazirligining Ukrainadagi urush taktikasini jangchilarga yordam va ta'minot yetishmayotgani uchun qattiq tanqid qilayotgan edi. U shuningdek Putinni butun mamlakatni harbiy holatga keltirishga chaqirgandi. Ammo bular Putinni hokimiyatdan ag'darishga urinish uchun sabab bo'lganmi? Prigojin o'z odamlariga Rostov-Dondagi harbiy binolarni egallab olishni va keyin bir necha ming kishidan iborat guruhni shimolga, Moskva viloyatiga jo'natishni buyurganda nimani istagani aniq emas. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Prigojin Ukraina chegarasi yaqinida joylashgan Wagner lageri Rossiya raketalari bilan nishonga olingandan keyin harbiy isyon ko'targan. Ukraina sharqida Rossiya boshlagan mojaroning dastlabki yillarida qatnashgan sobiq rossiyalik razvedkachi Igor Girkin buni davlat to'ntarishi deb ataydi. Umuman olganda hozir isyon yo'q edi. Davlat to'ntarishi bo'ldi. Bu tugadimi yoki yo'q, buni tez orada bilib olamiz, deb yozdi Girkin 24-iyun kuni Telegram'dagi kanalida. Prigojinning xatti-harakatlari isyon ta'rifiga deyarli mos keladi, deydi harbiy ekspertlar. Putinning o'zi televideniya orqali bergan bayonotida sodir bo'layotgan voqealarni g'alayon yoki isyon deb atagandi. Boshqacha aytsak, Prigojin 1999 yildan beri Putin duch kelgan eng katta qarshilikni vujudga keltirgan bo'lsa-da, u Rossiya rahbarini ag'darib tashlamoqchi bo'lgani aniq emas. biroq u boshqa yuqori martabali shaxslarning, mudofaa vaziri Sergey Shoygu va mamlakatning oliy harbiy arbobi general Valeriy Gerasimovning boshini istagan bo'lishi mumkin. Wagner boshlig'i ular bilan muntazam janjallashib kelayotgandi. Ularning harbiy malakasini shubha ostiga qo'yib, hatto qisqa vaqtga bo'lsa ham Ukrainadagi urushni boshqarishni general Sergey Surovikinga olib berishga ham muvaffaq bo'lgandi. Mudofaa vazirligining Prigojinni dastaklamaydigan guruhlari o'tmishda uning qanotlarini kesishga harakat qilishgan. Yaqinda esa barcha ko'ngilli jangchilarni vazirlik bilan shartnoma imzolashni talab qiluvchi buyruq chiqarishdi. Bu esa Wagnerni yangi jangchilarni yollashdan mahrum qilardi. Politik siyosiy konsulting kompaniyasi rahbari va hozirda AQShda yashayotgan Carnegie jamg'armasi katta ilmiy xodimi Tatiana Stanovaga ko'ra, Prigojin o'z qo'shinlarini mudofaa vazirligiga bo'ysundirsa, o'z avtonomiyasini yo'qotadi. Biz to'ntarishlar haqida gapirganda qurollangan shaxslar Putinni hibsga olish yoki o'ldirish va yangi rahbarni qo'yish uchun Kremlga bostirib kelayotganini tasavvur qilamiz, deb yozadi London Qirollik kollejining harbiy bilimlar bo'yicha faxriy professori Lawrence Friedman o'z blogida. Shu ma'noda bu davlat to'ntarishi emas va Prigojin ham bunday qilmayotganini ta'kidlamoqda. Uning maqsadi faqat Shoygu va Gerasimovni olib tashlash hamda ular urush paytida amal qilgan strategiyani o'zgartirishdir. Rossiyalik harbiy blogerlar Shoygu yoki Gerasimov yoda ehtimol ikkalasi ham oxir-oqibat ishdan bo'shatilishi mumkinligi haqida mishmish tarqatishdi. Isyon tugagandan keyin 24 soat o'tsa hamki bu ishdan bo'shatishlar haqida hali hech qanday tasdiq yo'q. Shoygu va Gerasimov biror yerda ko'rinmadi ham. Ammo shunday bo'lsa-da, kim sahnaga kirib kelishiga e'tibor bering. Ehtimollardan biri Putinning sobiq qo'riqchisi va Tula viloyatining hozirgi gubernatori Aleksey Dyumin. Yana biri Prigojinning sevimli generali Surovikin. U 1991-yilda Moskva markazida elita bo'linmasini boshqargan harbiy qo'mondon bo'lgan. 1991-yil avgust voqealar bilan o'xshashliklar hozircha shungacha. Gorbachev zaiflashdi, Yeltsin hokimiyatga keldi. Sovet Ittifoqi esa o'sha yilning dekabr oyida tarqaldi. Prigojin ham Putin ham bir-biridan alohida tilga olgan yana bir tarixiy parallel bor. 1917-yil ruhiy tushkunlikka tushgan va charchagan rus armiyasi isyonlarga dosh bera olmadi. Rossiyada inqilob Chor podshosini ag'dardi. Bir necha oy ichida bolsheviklar inqilobi ro'y berdi. 20 yil davomida nufuzli rahbar sifatida Putin o'zini Sovet Ittifoqi parchalangandan keyin 1990-yillarda Rossiyani qamrab olgan tartibsizliklarga qarshi da'vo sifatida ko'rsatdi. Ammo Ukrainadagi urush davom etar ekan Putinning daxlsizligiga putur yetdi. Endi Prigojin Rossiya prezidentiga nafaqat so'zda, balki amalda ham to'g'ridan-to'g'ri qarshi chiqdi. Prigojinning bir necha ming og'ir qurollangan askarlarining deyarli to'siqsiz poytaxt tomon bostirib keldi. Putin ma'muriyati uchun ham muammoli. Kremlning maxsus ichki xavfsizlik idoralari Wagnerning shtabini egallab, Moskva tomon siljishiga javob bera olmadi. Wagner agar Prigojin ularga buyruq bersa, Moskva chekkasiga yetib borishi mumkin edi, deydi Washingtonda joylashgan urushni o'rganish instituti 24-iyun kuni. Prigojinning Putin xoinlik deb atagan isyoni otishma bilan emas, muzokaralar bilan yakunlandi. Biroq hozircha Wagner kuchli, yaxshi qurollangan jangovar guruh bo'lib qolmoqda. 1988-92 Buyuk Britaniyaning Moskvadagi elchisi bo'lib ishlagan Roderik Breitveit o'z blogida Putinning ojizligi ko'rinib qoldi va uning nufuzi pasaydi, deb yozdi. Ko'pchilik tafsilotlar haligacha noaniq. Prigojinni qo'llab-quvvatlagan o'ng qanot ekstremistlar hozir ham bor. Daladagi askarlar yoki rus xalqi aslida nimani o'ylayotganini yoki ular oxir-oqibat nima qilishini bilmaymiz. Putin qanday va qachon ketishini, uning o'rniga kim kelishini bilmayman, deb yozadi u. Ammo Putin davrining oxiri yaqin. Bu o'z martabasi uchun unga qarzdor bo'lgan odamning xiyonati edi. Jangovar iti unga qarshi chiqdi, dedi xalqaro inqiroz guruhining Yevropa va Markaziy Osiyo dasturi direktori o'rinbosari Alisa de Carbonell. Shaxsan Putinga qarshi chiqish orqali Prigojin aql bovar qilmas ishga qo'l urdi va uning ojizligini ko'rsatdi. qo'shimcha qildi Alisa de Carbonell. Dunyoda Rossiya endi yangicha voqelikka o'tgani haqida yakdil fikr bor deb yozdi Putinning sobiq maslahatchisi Sergey Markov Telegramda. Hozir bu mamlakatda davlat to'ntarishi ehtimoli bor. Taxminlarga ko'ra, inqiroz prezident Putinning keskin zaiflashganini ko'rsatdi. Putin bir lahza bo'lsa ham hokimiyatdan chetlatilishiga bir bahya qoldi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Rossiyada qurolli isyon ko'targan Yevgeniy Prigojin kim? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Sankt-Peterburgdagi restoran biznesmenidan Kreml oshxonasi ta'minotchisigacha aylangan, Wagner xususiy harbiy shirkatiga asos solgan, Rossiyaning Ukraina bilan urushida ham asosiy shaxsga ayni paytda Rossiya harbiy qo'mondonligining o'tkir tanqidchisiga aylangan sobiq mahkum Yevgeniy Prigojin hozir Rossiya davlatiga qarshi ochiq qurolli isyon ko'tardi. Prigojin 1961-yilda Leningradda tug'ilgan. O'smirlik davrida o'g'irlik qilgani uchun jazolangan. Bu uning qurolli talonchilik va voyaga yetmagan ganlar savdosi kabi tobora og'ir jinoyatlarining boshlanishi edi. U 9 yildan sal ko'proq qamoqda o'tirgan. 1990-yilda Sovet Ittifoqida Mixail Gorbachevning oshkoralik va qayta qurish siyosati avjiga chiqqanda ozodlikka chiqdi. Prigojin onasining ikkinchi eri, o'gay otasi bilan birgalikda hot dog stendlari tarmog'ini ochdi. O'zining aytishicha, bu ish ancha muvaffaqiyatli chiqqan edi. Prigojinning Putin bilan munosabatlari ilk bor qachon boshlangani noma'lum. U yangi tadbirkor bo'lgan 1990-yillarda Putin shahar meriyasida karyerasini boshlagan edi. Keyinchalik Prigojin restoran biznesiga kirdi. Uning Sankt-Peterburg yemakxonalari hashamatli bo'lib, ularga hokimiyatdagilar va shahar elitasi tez-tez borib turishardi. Keyinchalik u Concord Catering nomi ostida avval maktablar, kasalxonalar va qamoqxonalar uchun, keyin esa yirik hukumat tadbirlari uchun oziq-ovqat shart nomalari tuzib, oziq-ovqat biznesini yanada kengaytirdi. Shuningdek, u Kreml va boshqa rus elitalari uchun oziq-ovqat shartnomalari tuzdi. Shu bilan Putin oshpazi laqabini ham orttirib oldi. 2006-yilda AQSh prezidenti Jorj Bush Sankt-Peterburgga tashrif buyurganida, Prigojin Putin mezbonlik qilgan kechki ziyofatda Bush va uning rafiqasi Lauraga sharob quygan edi. 2012-yilda Prigojin kompaniyalari Mudofaa vazirligi bilan Rossiya harbiylariga oziq-ovqat va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar ko'rsatish uchun yog'li shartnoma tuzdi. Shartnoma Favqulodda vaziyatlar vaziri va Putinning uzoq vaqtdan beri sodig'i bo'lgan Sergey Shoygu mudofaa vaziri etib tayinlanganidan bir necha yil o'tib nihoyasiga yetdi. Bu esa Prigojinning Shoyguga nisbatan adovatini kuchaytirgan bo'lishi mumkin. Prigojinning xususiy harbiy kompaniyalarining qorong'u dunyosiga qachon kirgani aniq emas, ammo kuzatuvchilar Suriya mojarosi boshlangan va Rossiya unga aralashgan vaqtda deb taxmin qilishadi. Suriyada faoliyat yuritgan boshqa xususiy kompaniyalarning shoba korxonasi bo'lgan Wagner guruhi taxminan 2014-yilda Rossiya Ukraina sharqidagi qo'zg'olonni dastaklab, uni moliyalashtirgan paytda paydo bo'lgan. Kompaniyaning taniqli rahbarlaridan biri sobiq harbiy razvedka xodimi edi. Ko'p yillar davomida Prigojin Wagner guruhining xomisi ekanligiga ishonishgan. Biroq 2022-yil sentyabrgacha, ya'ni Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishidan bir necha oy o'tguncha u guruhga egaligini ochiq tan olmagan. Wagner jangchilari Suriyadagi urushda vahshiylik va urush jinoyatlari sodir etganlikda ayblangan. Ular boshqa mamlakatlarda ham paydo bo'lgan. Sudan va eng muhimi, Prigojin bilan bog'liq kompaniyalar oltin va boshqa foydali qazilmalar bo'yicha foydali konsessiyalarga ega bo'lgan Markaziy Afrika Respublikasida. 2013-yil sentyabr Rossiyalik jurnalistlar Sankt-Peterburg shimoli g'arbiy chekkasida joylashgan internet tadqiqot agentligi keyinchalik Rossiya Troll fabrikasi nomini olgan kompaniyani surishtirishni boshladi. Prigojinning Concord biznes tarmog'iga tegishli bo'lgan kompaniya ko'pincha Facebook, Twitter va VKontakte kabi ijtimoiy tarmoqlarda turli profillar ochish, asabni buzuvchi sharhlar yozish yoki soxta akkauntlar yaratish uchun odamlarni yollagan. 2018-yilda AQShda Donald Trump g'alaba qozongan prezidentlik saylovlaridan 2 yil o'tib, AQSh Adliya vazirligi Prigojin va yana 13 nafar rossiyalikka nisbatan ayblov e'lon qildi va uni saylovlarga ta'sir qilishga uringanlikda ayblab, hibsga olishga order berdi. Tadqiqotchilar internet tadqiqot agentligi trollari amerikalik saylovchilarga qanchalik ta'sir qilgani haqida bahslashsa ham, bu harakatlar Prigojin uchun muvaffaqiyat sifatida ko'rildi. Rossiya 2022-yil 24-fevralda Putin buyrug'i bilan Ukrainaga keng ko'lamli hujum boshladi. Rossiya rasmiylari va generallar Ukraina qo'shinlari tezda mag'lub bo'lib, Kiyevdagi hukumat taslim bo'lishini kutgan edi. Unday bo'lmadi va rus armiyasidagi muammolar oshkor bo'lgach, Prigojinning Wagner jangchilari jang maydonida ko'proq rol o'ynay boshladi. Wagnerning yollanma askarlari Mariupolni qamal qilishdi. Keyinchalik Severodonetsk, Lisichansk va Baxmutdagi shahar janglarida asosiy rol o'ynadi. Prigojin Rossiya qamoqxonalaridan mahbuslarni yollash bilan ham shug'ullandi. U Rossiya harbiy rahbarlarini, ayniqsa Shoyguni keskin tanqid qila boshladi. Uni haqorat qildi va Putinni umumiy safarbarlik e'lon qilishga undadi. U bir necha bor Rossiya harbiylari Wagnerni zarur o'q-dori bilan ta'minlashdan bosh tortganidan shikoyat qilgan. Prigojin intizomni saqlash yoki qo'rqitish uchun zo'ravonliklardan keng foydalanadi. Suriyadagi Wagnerchilar asirni qiynoqqa solgani, bosqon bilan urgani ko'rsatilgan videolar tarqalgan edi. Bosqon Prigojin uchun ramzga aylandi. 2022 yil noyabr oyida Wagner bilan bog'liq Telegram kanalida video paydo bo'ldi. Unda ukrainlarga qochgan va keyinchalik qo'lga olingani aytilgan askar qanday qilib bosqon bilan o'ldirilgani ko'rsatilgan. Keyinchalik Prigojin bu aktni ma'qulladi. Bosqin boshlanganidan ko'p o'tmay qonunchilar rus armiyasini ommaviy tanqid qilishni jinoyatga tenglashtirganliklari sababli Prigojinning tanqidlari diqqat tortdi. Boshqa tomondan bu qonun urushga qarshi norozilik bildirgan o'nlab ruslarni qamoqqa tashlash uchun qo'llanilgan. Ammo Wagner qo'shinlari ba'zi hollarda oddiy rus qo'shinlariga qaraganda samaraliroq urushgan bo'lsa-da, guruhning yollanma askarlari, ayniqsa Donetskning Baxmut shahri atrofida juda katta yo'qotishlarga uchradi. G'arb rasmiylari piyoda askarlarining tinimsiz oqimi paydo bo'lganini ta'kidlashdi. Ularning aksariyati Wagner tomonidan yollangan sobiq mahbuslar edi. 20 may kuni deyarli 10 oylik qamaldan so'ng rus qo'shinlari Baxmutni egallaganini e'lon qildi. Putin Wagner askarlarining bu kurashdagi rolini tan oldi, lekin Prigojinni tilga olmadi. O'z navbatida Prigojin imkoniyatdan foydalanib, Rossiya harbiy rahbariyati jig'iga tega boshladi. Kreml parast teleboshlovchi Konstantin Dolgov bilan suhbatda u nafaqat Shoyguni, balki uning farzandlarini ham masxara qildi. U shuningdek Ukrainadagi urush muvaffaqiyatsizlikka uchragani, harbiy holat joriy etishga chaqirdi va 1917 yilgi bolsheviklar to'ntarishidan farqli bo'lmagan to'ntarish xavfi haqida ogohlantirdi. Wagner qurolli kuchlari janubdagi Rostov-Don shahrida pozitsiyalarni egallab, shimolga, asosiy magistral bo'ylab Moskva tomon harakatni boshlaganidan bir necha soat o'tgach, Putinning o'zi 1917 yilga ishora qilib, Prigojin isyoni uning 23 yillik hokimiyati davomidagi eng katta sinovga aylanib borayotganini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Wagner rahbari Yevgeniy Prigojinga nisbatan qurolli isyon uyushtirishga doir jinoyat ishi yopilmagan. Prigojinning o'zi Rostov shahrini tark etgandan buyon ko'rinish bergani yo'q. Yevropa Ittifoqi O'zbekistondagi ikki shirkatni Rossiyaga qarshi sanksiyalarning navbatdagi 11-chi paketiga kiritdi. Ukraina sharqida esa jang harakatlari davom etmoqda. Mudofa vazirligiga ko'ra Ukrain qo'shinlari 130 kilometrga ilgarilagan. Urushning 488-chi kuniga oid tafsilotlar bilan men Barnon Bar. Assalomu alaykum. Wagner xususiy harbiy shirkati jangarilarining Vladimir Putin hokimiyatiga qarshi misli ko'rilmagan isyon ortidan boshlangan xaos hali oxiriga yetmagan bo'lishi va beqarorlik yana uzoq vaqtgacha saqlanib qolishi mumkin. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Rossiyadagi Wagnerchilar isyoni haqida shunday mulohaza bildirdi. Blinken Yevgeniy Prigojin boshchiligidagi 23-24 iyun kunlari kuzatilgan isyonga olib kelgan taranglik anchadan buyon yetilib kelganiga e'tibor qaratdi. ABC News bilan suhbatda AQSh bosh diplomati Kremldagi muammo olar Kiyevga tajovuzdan himoyalanish uchun yordam berishi mumkinligini aytgan.
This has been a devastating strategic failure for Putin.
Ещё одну партию бойцов ВСУ к себе домой.
Avvalroq G'arb nashrlari ismi ochiqlanmagan manbalar ma'lumotiga tayangan holda AQSh razvedkasi yuqori lavozimli shaxslarni Wagner xususiy harbiy shirkat rahbari Yevgeniy Prigojinning Rossiya harbiy rahbariyatiga qarshi qurolli isyon boshlashi mumkinligi haqida xabardor qilganini yozgan edi. Jumladan Washington Post nashri razvedka Prigojinning isyon ko'tarishiga oid rejalarini iyun oyi o'rtalarida o'rganganini iddao qilgan. Bu xabarlar jiddiy qabul qilingan. Amerikalik tahlilchilar Vladimir Putin hokimiyatni o'z qo'lida saqlab qolishiga
shubha qilishgan hamda Rossiyadagi yadroviy qurollar taqdiri yuzasidan xavotir izhor qilishgandi. 26-iyun ertalab olingan ma'lumotga ko'ra, Wagner rahbari Yevgeniy Prigojinga nisbatan ochilgan qurolli isyon tashkil qilishga doir jinoyat ishi tugatilmagan va Rossiya xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi ish bo'yicha tergovni davom ettirmoqda. Bu haqda Kommersant nashri xabar berdi. RIA Novosti hamda TASSning bosh prokuraturadagi manbalari ham Prigojin ustidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi tugatilmaganini yozmoqda. Prigojin ustidan ochilgan jinoyat ishi tugatilishi haqida 24-iyun kechqurun Kremlning matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qilgandi. U ish nimaga asosan tugatilishini ochiqlamagan. Prigojinning o'zi esa Belarusga jo'nab ketishini aytgan. Bosh prokuratura ham ish tugatilishini rasman e'lon qilgani yo'q. Kommersant suhbatdoshiga ko'ra, isyon holatlarini tergov qilish davom etmoqda. Orada o'tgan ozgina vaqt boshqacha qaror qabul qilish uchun yetarli bo'lmagan bo'lishi mumkin. Rossiya jinoyat kodeksida qurolli isyon tashkil etganlik uchun 12 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan. Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoygu Prigojinning qurolli qo'zg'oloni tugagandan keyin birinchi marta jamoatchilikka ko'rinish berdi. Rossiya mudofa vazirligi Shoygu hamkasbi bilan samolyotda uchib borayotgani, shundan so'ng g'arbiy harbiy qo'mondonlik punktida hisobotlarni tinglayotgani aks etgan kadrlarni e'lon qildi. Videodan tashrifning qayerda va qachon bo'lganini anglash qiyin. Eslatib o'tamiz, Yevgeniy Prigojin 24-iyun kuni Rostov shahriga kirib, barcha ma'muriy obyektlarni qo'lga oldi. U adolatni tiklash uchun Shoygu va bosh shtab boshlig'i Valeriy Gerasimovni unga topshirishni talab qilgan. Prigojin uzoq vaqtdan beri ikki harbiy amaldorni uquvsizlik va korrupsiyada ayblab, ularni ishdan chetlatishni talab qilib keladi.
And now I don't think we've seen the last of this. I don't see how Putin can stay.
Putin uzoq vaqt hokimiyatda qolishiga imkon ko'rmayapman. U Prigojinga yon berdi. Biroq Putin uni ta'qib qiladi. O'ylashimcha, Prigojin ham buni hisobga olmoqda. Prigojinning maqsadi Rossiya harbiy apparatini qo'lga olish. Biroq bu uchun avvalo u oqlanishi kerak.
Putin hukumatidagi 20 yillik faoliyatida eng jiddiy tahdidga duch kelgandan so'ng kelishuvga majbur bo'ldi, biroq uning o'zi hali bunga hech qanday izoh bermadi. AQSh Yevropa qo'mondonligini boshqargan amerikalik sobiq general Philip Bradleyning ta'kidlashicha, Putin 48 soat ichida sodir bo'lgan voqealar haqidagi axborotni nazorat qilishga harakat qiladi. Ammo u Wagner yetakchisi Yevgeniy Prigojindan o'ch olishi mumkinligini ham istisno qilib bo'lmaydi.
Agar men Prigojinning o'rnida bo'lganimda Putinga qarshi boshqa shaxslar singari avvalo yaxshi qo'riqchilarni yollagan bo'lardim. Prigojin 3-chi qavatdan tushib ketishi yoki paloniy bilan zaharlanib yo'q qilinishi mumkin. Biroq Putin hammasi avvalgidek o'z nazoratim ostida keling, ukrainaliklarni o'ldirishga qaytaylik degan fikrni singdirish uchun ko'p ter to'kishiga to'g'ri keladi.
Folkerning ta'kidlashicha, Prigojin hibsga olinishi mumkin yoki allaqachon hibsga olingan. Rossiyaning Ukraina poytaxtiga havo hujumlari davom etmoqda. Rossiya kuchlari 25-iyun kuni Kiyevga 20dan ortiq raketalar bilan zarba berdi. Shaharda kuchli portlash ovozlari eshitildi. Hujum oqibatida kamida 5 kishi o'lgan va bir necha kishining yaralangani xabar qilindi. Ukraina mudofa vaziri o'rinbosari Xanna Malyar harbiylar Rossiyaning qattiq qarshilik ko'rsatishiga qaramay, Zaporojye viloyatining Melitopol va Berdyansk hududlarida oldinga siljiganini xabar qildi. Hafta davomida 17 kilometr hudud ozod qilindi deya ma'lum qilmoqda Ukraina mudofa vazirligi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'zining kundalik hisobotida harbiylar Donetsk viloyatida, xususan Liman, Avdiivka va Marinkada ruslarning 36 hujumini bartaraf etganini aytmoqda. Biroq Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Zaporojye va Xersonda ketayotgan qarshi hujum amaliyotlari haqida batafsil ma'lumot bermadi. Rossiya mudofa vazirligi kundalik hisobotida aytilishicha, rus harbiylari Ukraina uchirgan taktik raketalarni tutib olgan. Rossiya mudofa vazirligi rus qo'shinlari Donetsk, Krasnoy Liman, Zaporojye, Kupyansk va Xerson yo'nalishlarida Ukrainaning ko'p sonli hujumlarni qaytarganini ma'lum qilgan. Hisobotga ko'ra, Rossiya kuchlari Ukrainaning bir qancha o'q-dori omborlari va boshqa nishonlarini ham yo'q qilgan. Rossiya harbiy havo kuchlari OTR-21 tochka taktik raketalari hamda HIMARS'dan uchirilgan bir qancha raketalarni urib tushirdi deya xabar berdi Rossiya mudofa vazirligi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Rossiya Krasnoy Liman, Bakhmut, Marinka va boshqa hududlarda o'z qo'shinlarini to'plaganini aytmoqda. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan bu ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tekshirish imkoniga ega emas. Yevropa İttifaqının Rossiyaga qarshi sanksiyalar 11-chi paketiga O'zbekistondan 2 shirkat kiritilgani aytilmoqda. Bular Alphabet Creative va GFK Logistic Asia shirkatlaridir. Ma'lumotlarga ko'ra, ular Rossiya harbiy sanoat kompleksiga yordam berib kelmoqda. Tashkilotning qayd etishicha, bu gal qora ro'yxatga 87 ta shirkat kiritilgan. Ularning 2 maqsadda qo'llanuvchi tovarlar va ilg'or texnologiyalarni sotib olishi cheklab qo'yildi. O'zbekiston shirkatlari avvalroq AQSh Moliya vazirligining sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan edi. Vazirlikka ko'ra, ular amaldagi cheklovlarni chetlab o'tgan holda Rossiya mudofaa sanoati uchun AQSh tovarlarini sotib olishga uringan. 11-chi sanksiyalar paketi savdo, transport va energetika sohalarini qamrab oladi. Unda Yevroittifoq jumladan Rossiyaga qurol-yarog' ishlab chiqarish uchun zarur yana 15 toifadagi butlovchi qismlarni eksport qilishni taqiqlaydi. Ukraina prezidenti Zelenskiy Rossiyada bo'layotgan voqealarni AQSh va Kanada liderlaridan muhokama qildi. Zelenskiy yakshanba oqshomida Oq uy rahbari Joe Biden bilan telefon orqali suhbatlashganini ma'lum qildi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Mirziyoyev paxtakorlikdan qutulish uchun turizmni rivojlantirishni taklif qildi. Jizzaxdagi yemakxonalardan birida 57 kishi ovqatdan zaharlandi. Taliban rahbari afg'on ayollariga hur kishi maqomi qaytarib berilganini iddao qildi. Rossiyada dushanbe talabi bilan tojikistonlik faol qo'lga olindi. Putin Wagnerchilar isyoni chog'ida harbiy uchuvchilar o'lganini tan oldi. Putinning oxiri yaqin. Prigozhin isyonidan keyin Rossiyani nima kutmoqda? Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyada 2022-23 o'quv yilida 48 mingdan ziyod o'zbekistonlik talaba oliy ta'lim muassasalarida o'qigan. Ammo ularning ayrimlari oliy ma'lumotli bo'lishdan avval Rossiyada oddiy muhojir bo'lishgan. Bugun aynan shunday muhojirlar haqida aytib bermoqchimiz.
Dilshoda Rossiyada menejment va marketing sohasida o'qimoqda. O'zbekistonda onasi va singlisi bilan yashaydi. Ularning uyi yo'q bo'lgani tufayli Dilshoda Rossiyada ishlab, uy olishga qaror qilgan. U Moskvada birinchi faroshlik qilgan, keyin florist va sotuvchi bo'lib ishlagan. Hozirda barista bo'lib ishlayapti. U Rossiyada 1 yil ishlab, keyin universitetga kirgan.
Bor edi, lekin ishonchim komil emasdi o'qishga kirishimga, chunki Rossiyaga kelgan odamlarning hammasi, O'zbekistondan kelgan odamlarning hammasi ishlaydi. Birinchi o'rinda ish maqsadida keladi. O'qiyman degan maqsad 30%da, lekin juda ham ishonmasdim o'qishga kirishimga.
Dilshoda Rossiya davlat gumanitar universitetida tahsil olmoqda. U 2 yil oldin Moskvaga kelganida rus tilini bilmas edi. Shuning uchun o'qishga kira olmagan va turli qiyinchiliklarni boshidan kechirgan.
Boshida qiyinchiliklar bo'ldi. Boshida men ham kelganimda til bilmaganman. Bilganman 10% ko'pida. Til bilmasligim birinchi qiyin bo'lgan, keyin hujjatlar bilan muammolar bo'ladi, keyinchalik turar joy bilan muammo bo'ladi. Ishda hamkasblar bilan topishib ketish, rus xalqini odamlari bilan muloqotga kirishib ketish qiyin bo'ladi.
Universitetga kirishga unga Rossiyadagi o'quv markazlaridan biri yordam bergan. Bu kabi o'quv markazlariga oliy ma'lumotli bo'lishni istagan boshqa migrantlar ham keladi. Bunday markazlarga asosan 17 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan o'zbekistonliklar murojaat qiladi. Ular o'qishga kirishdan oldin pul to'plash uchun odatda bir necha yil Rossiyada ishlaydilar.
Bu bolalar har xil ishlarda ishlashadi. Kimdir stroykada, kimdir taksida, kimdir kuryer, kimdir barman, kimdir shaurmist, kimdir kafeinaga barista, то есть официант bolalar bor. Kimdir o'zining kichkina tijoratini ochgan bo'lsa-da, kimdir katta-katta restoranlarda administrator, kimdir barber, то есть bolalar har xil ishlarda ishlashadi.
Oliy ma'lumotli bo'lishni yosh migrantlargina emas, 30 dan oshganlar ham xohlaydi. Mansur 32 yoshda. U Rossiyada 17 yoshidan beri ishlaydi. 2008 yili o'qiyotgan litseydan ketib, Rossiyaga kelgan. Oradan 15 yil o'tib, u qayta diplom olish harakatida.
Kartovindagi prostoy bo'lsa ham 6 ko'zgir degan narsa, masalan, tuz kelib qolgan taqdirda ham 6 ko'zgir kesib biladi. Hozir bizda bu yerda diplomsiz kuchimiz bor, ishlayapmiz, balkim tuz bo'lib yurgan bo'lishimiz mumkin, qarol bo'lib yurgan bo'lishimiz mumkin. Ertaga O'zbekistonga borgan paytimiz hech nima yo'q, hech nimasi qolib ketgan bo'lamiz. Hozir masalan kuchimiz bor, 40 yoshgacha, deyalim, 45 yoshgacha ishlab bilamiz turkada. Dalishi o'zi qiyin bo'lib qoladi. Sababi oila boqish kerak bo'ladi. O'shaning uchun bir diplomli bo'lay degan maqsadda bu UP Center markaziga nima qilganmanda xabarlashganman.
U ko'p yillardan beri santexnik bo'lib ishlayotgani uchun universitetda shu sohada o'qimoqchi. Mansur diplom olib O'zbekistonda ish izlamoqchi ekanini aytdi.
Men hozir aytayapman, 15 yildan beri Rossiyada yurgan bo'lsam, men birinchi kafelchi bo'lib ishlab, ikkinchi ishim santexnika yo'nalishi bo'lgani uchun menda o'qit bor. Hozir men уже ko'rganman proyektini, manasini yaxshi tushunaman. Kerak bo'lsa ayrim bir tuman katta binolar emas, kichikroq binolarga kerak bo'lsa qanday qilib ishlash kerakligini proyektdan bilaman. O'shaning uchun mana shu yo'nalishni mukammal yana yaxshi o'rganish uchun shu yo'nalish bo'yicha o'qishga kirmoqchiman.
Bu o'quv markazida migrantlarga oliy ta'lim muassasalariga kirishga yordam berishdan tashqari rus tilini ham o'rgatishadi. Ishlayotgan joyda o'sishni va mahalliy aholi bilan muloqot qilishni istagan migrantlar markazda rus tilini bilish darajasini ko'tarishlari mumkin.
Значит, в русском языке неопределённая форма работать. На что указывает инфинитив? Т мягкий знак бля, да? Вот, то есть если Т мягкий знак есть, это намаклмок.
Исмля факат академиясында факат руслар ишлайди. Иш вақтида көпүнчө проекта ишлеп буйурганда тарша айтылганда менен кирек нарсаны айтышым үчүн керек болот. Бир савол берип калады менде. Нима кылыпсан? Şu mayrusuyda işleyatı ettiradı.
O'quv markazida o'zbekistonlik o'qituvchilar ishlaydi. Shahzoda Doliboyeva bu yerda migrantlarga rus tilini o'rgatadi. U Nukus davlat pedagogika institutida rus tili va adabiyoti o'qituvchisi yo'nalishini bitirgan va bir necha yil O'zbekistonda o'z kasbi bo'yicha ishlagan. Bir yil oldin Rossiyaga magistraturada o'qish va ishlash uchun kelgan. Rossiyada dastlab do'konda administrator bo'lib ishlagan. Keyin O'tkir Polatov uni o'z o'quv markazida ishlashga chaqirgan.
Haydovchilar oddiy, ya'ni taksist bo'lib, qanaqa desam bo'ladi, komfort nimalarga o'tishadi-ku. O'shanga o'tish uchun sabisiyadan suhbatda o'tishga, keyinchalik esa bizlarda quruvchilarimiz bor, strategiyalarimiz, ular ham kelib, o'zini nimasini oshirish uchun, ya'ni ishini, lavozimini ko'tarish uchun mana shu rus tillariga kelib, yozilib, ruschani o'rganib ketishadi.
Voy Adisa, 1993.
Так, hammaga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Tushunarli bo'ldimi dars?
Rossiyada migrantlarga rus tilini o'qitayotgan boshqa o'quv markazlari ham bor. Ularning aksariyatini rossiyaliklar ochgan. Bundan tashqari, Markaziy Osiyoning boshqa davlatlaridan kelgan migrantlar ham o'quv markazlarini ochib, vatandoshlariga rus tilini o'rganishga yordam bermoqdalar. O'tkir Polatovning aytishicha, uning o'quv markazi orqali 3 yilda 5000 ga yaqin o'zbekistonlik muhojir o'qishga kirgan.
har yili kamida 1000-1200 ta bola biz tomonidan o'qishga kiradi butun Rossiya bo'yicha. Bu kollej, bu universitetlar, bu ordinatura, bu aspirantura, hamma yo'nalishlar bo'yicha.
O'zbekiston maktab va maktabgacha ta'lim vazirligining bildirishicha, 2022 yilda 295393 ta maktab bitiruvchilari oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonida ishtirok etgan va ularning 85869 nafari yoki 23% o'qishga qabul qilingan. Odatda o'qishga kira olmagan o'zbekistonliklar boshqa davlatga ishlagani ketishadi va ularning ayrimlari ishlayotgan davlatlarida o'qishga kirishadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Eshikda qiladi chiqib ochsangiz prezident. Menimcha Anvar aka o'ylagan gapi kimdan qarzim bor ekanki prezident keldi.
Mirshakar Fayzullayev ilk o'zbek stand-upchilaridan. U faqatgina maishiy muammolarni hajib qilib kuldirmaydi. Uning hajiblarida ijtimoiy, hatto o'zbek hajibchiligida urf bo'lmagan yoki bir paytlar Jurqumboy, ya'ni Abdulla Qodiriy bilan boshlanib, keyinchalik yo'q bo'lib ketgan siyosiy satira elementlari ko'rinadi. Albatta, uning auditoriyasi katta sahnaga eltadigan yo'lni o'zbek to'ylaridan boshlagan an'anaviy qiziqchilarnikidek katta emas. Ammo shu kunlarda Toshkentda o'tgan dastur va ijtimoiy tarmoqlardagi munosabatlarga qaralsa, kengayib yotganini ko'rish mumkin.
Mana nima deb so'raydi bittasi Mirshakar dedi. Mana shu televizor rostdan ham yosh bolalar tarbiyasini buzishi mumkinmi? Akam aytdi, siznikini yeyam. Sizni tarbiyangizni ham buzishi mumkin. Chestno, agar televizor ta'sir qilmaganda butun boshli davlat boshqasiga hujum qilganda hamma to'g'ri qildi deb o'tirmasdi.
Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi borasida O'zbekiston hukumati sukut saqlayotgan bir paytda Ukraina haqida aytilgan har bir so'z bu sukutni buzishni anglatadi. Mirshakar misolda esa nafaqat stand-upchi, balki hukumatning neytral deb atalayotgan va ko'pchilikka tushunarsiz pozitsiyasi qarshisida o'zining fuqarolik pozitsiyasini namoyish qilayotgan faol vatandoshni ko'rish mumkin.
Stand-up tomoshabin oldida sahnadan turib jonli ijro etiladigan komediya janri. Ijrochini komik yoki ko'proq stand-up artist deb atashadi. Ushbu janrda artist kichik hikoya, kuzatishlar, hazillarni qisqa lo'nda bir necha jumlalar bilan turli harakat va tovushlar vositasida ifoda qiladi. Bunday ijro istalgan joy, komediya klublari, festivallar, barlar, tungi klublar, teatr va oddiy kichik xos davrlarda ham ijro etilishi mumkin. Stand-up komik sifatida tan olingan ilk artistlar chiqishi 1840 yillarda Amerika Qo'shma Shtatlaridagi kichik ochiq teatrlarda boshlangani qayd etilgan. Keyinchalik Britaniya va boshqa g'arb davlatlari sahnalariga ko'chgan, ayrim davlatlarda komiklar sahna kostyumi va maxsus grimlarda ham chiqishni boshlaganlar.
Va asosiysi hazillar o'sha odamni ichki tuyg'ulari, uni hozirgi ruhiy holati, uni qiynayotgan, uni shaxsan qiynayotgan qandaydir mavzular yoki maishiy qandaydir narsa shu bilan bog'liq chiqib, shu inson o'zini menligi orqali uzun ustidan yoki jamiyat ustidan o'zi orqali hazil qiladi. Shunisi bilan boshqa janrlardan ajrab turadi. Stand-up shunisi yaxshiki, siz shu o'zingizni qiynab yurgan, o'zingizni o'ylantirib yurgan narsalar orqali hazil qilasiz. Keyin bu aslida qiyin janr, boya aytgandek yana bir bor takrorlamoqchiman. Hazil o'ylab topish kerak bo'ladi. Misol uchun siz bitta konsert bersangiz, 1.5 soat odamlarga gapirishingiz uchun 1.5 soatlik hazillar o'ylab topish kerak. Bizda og'ir, aslida unaqa yengil janr emas. Lekin shunisi muhimki, bu yerda siz zal bilan birga bir chiqasiz. Siz bu yerda o'zingizni his qilasiz. Jamoaviy yumor emas. Va siz bu yerda qanaqadir bir o'zingizni qanaqadir balki qaysi ma'noda egoingizni ham o'zgartirasiz.
Hammada u narsa ikkita, menda esa bitta. Bu qosh. Qoshlarim mani yagona muammoyim.
Bloger Nozim Safariyning o'zi ham stand-up komik sifatida chiqishlar qilgan. Hozirgi yosh stand-upchilarning chiqishida Ukrainaga bosqindan tashqari mamlakatdagi ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy muammolar, gaz va elektr taqchilligi, elitar korrupsiya, hukumatdagi shaxslarga afillangan xususiy yoki qo'shma bizneslar, bozorda sun'iy narx navo va monopoliyani gapirayotgan yoki hech bo'lmaganda bunga nozik ishora qilayotgan qiziqchi yoshlar avlodi paydo bo'lganini ko'rish mumkin.
Sardoba orzular shahri hamma yerda kechni orzu qiladi. Men ham yaqinda Toshkentga keldim. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, hamma Toshkentga o'qib kelsa, men oqib keldim. Mening ismim Davlat. Bemalol qarsak chalib o'tirishingiz mumkin, chunki Davlat tomonidan aytilgan gaplarga doim qarsak chalingan.
O'zim qilgan xatolarimni bahonalar bilan juda ham ustalik bilan yopaman. Bunaqa qobiliyat bilan bemalol qaysi davlat tashkilotining matbuot kotibi bo'lib ishlashim mumkin?
Viloyatdagi bolnitsalarga borib o'lish uchun boraman. Prosto shuna sovuq. Mitsistrim 1 million so'm oylik olar, 800 ming so'm oylik olar. Kechasi bilan navbatchilik. Unga sizni sog'lig'ingiz tushib kiryapman.
Meni hazirlarim davlat byudjetidan ajratilayotgan moddiy yordamga o'xshaydi. Oddiy odamlargacha yetib borish qiyin. Yana ko'pchilik hazirlarimni oxirgi payt chiqayotgan har xil qarorlarga o'xshatishadi. Chunki qarab turib birinchi tushunmaysiz, hazirmi bu, jiddiy gapiryaptimi?
Odamlar yashab turgan mahalla. Kirib keldik. Nimamish mirshakar xavotir olmang, bu uylar snosga tushgan. Fasad remont qilayotgan ekan qanaqasiga? Hozir siz pulini to'lasangiz, biza manbularni buzib, uje katlovan qazib, qurilishni boshlaymiz. Aytmaga to'g'risini aytding, sizlarni pora berishga ham pulinglar yo'qmi?
Bu mavzular shu kunga qadar O'zbek konsert yoki boshqa davlat idorasi ruxsat bergan sahnalarda aytilgani ozodlikka ma'lum emas. O'zbek jamoatchiligida amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatdagi umrini uzaytirish uchun O'zbekistonning bosh qomusi qayta yozilib, referendum o'tkazilishini tanqid qilganlar bungacha ham bo'lgan. Faqat bu kabi tanqidlar katta sahnada emas, balki ijtimoiy tarmoqlarda yangraydi.
Toza, yaxshi hazillar olib chiqyapti, lekin shu bilan birga baribir bu ijodkorlarni qandaydir ko'proq maishiy masalalar bilan cheklanib qolayotganini aytishimiz mumkin. O'sha hazillarni ko'pi baribir o'sha kichik maishiy masalalar, lekin shu bu endi o'sha O'zbekistonda baribir bor so'z erkinligiga bo'lgan senzura yoki bo'lmasa ijodga bo'lgan ma'lum ma'nodagi senzura va mana shu katta tashqi bir umumiy senzura bilan birgalikda paydo bo'ladigan ichki qo'rquv, ichki senzurani natijasi deb o'ylayman. Bo'lmasa yaxshi bir masalalarni ko'tarib chiqadigan, bunga aqli tushunchasi, tafakkuri yetadigan ijodkorlar ko'p.
Hozirga kelib stand-upchi qizlar guruhi ham paydo bo'lgan. Indira Miftaxova ularning eng taniqli vakillaridan biridir.
Indira Ganti, первая девушка, премьер-министр в Индии. И я первая девушка-стендап-комик. Зато где? В Узбекистане.
Қызларам яхши-яхши кетяпти. Улар чунки актёрскийда оқиган. Улар актёрликдан хабари бор, фундамент билими бор. Hattoki rolni qanaqa ijro etishdi, nima haqida gapirishdi, sahnada qanaqa gapirishni biladigan yoshlar, qizlar chiqadi. Bugungi kun nafasini hozir stand-uplarga olib chiqishga harakat qiladi. Biz bugungi kun yodagi TikTokdagi, Vine'lardagi kulgili narsalardan bexabar bo'lsak, uni tushunmaymiz. O'rta savod vakillarida qiziqchi emas, qiziqchi bo'lib, ayrim savodiylari, bilimlilari bor, iqtisodchilari bor orasida, o'qigan jurnalistlari bor orasida, ularni gapirib eshitsangiz ham ma'nan oziq olasiz, ham gapiga tayini bor bu bolani, bilimi ham bor ekan deysizda. 30%ini bilimi bo'lishi mumkin, 70% orasida ekranda chiqib gapirishga, mikrofon ko'tarib davrada gapirishga, o'zini chiroyli ko'rsatishga, chiroyli gapirishga havas qilib yurgan bolalar qolgani bahoim yo'qlarga nisbatan.
Aslida stand-up komediya janri o'zbekcha aytilsa, sahnada yakkaxon qiziqchilik chiqishi o'zbek jamoatchiligi uchun yangi hodisa emas, uning nomi yangi xolos. Bunday artistlar azaldan davlatning sahnalari, xalqning esa to'y va marosimlarda bo'lishgan. Qiziqchi, ba'zan o'rtakash yoki to'y boshlovchi, davra boshi, ularning hammasi omma oldida yakkaxon chiqish qiladigan, ya'ni so'zni o'ynatadigan ustalardir. Ularning chiqishlarida siyosiy satira elementlari uchraydi. Bundan tashqari, qadimda omma oldida jonli yakkaxon chiqishi qilgan va kundalik voqealar, ayniqsa siyosatni tanqid qilgan qo'g'irchoq bozlarni ham qisman tilga olish mumkin.
Mana bu zot oliylariga darrov ta'zim qilinglar. Otlar nima edi? Mayli,
yo'ilma bo'lyapti.
Zarari yo'q. Lekin o'zlari kim tan? Qalon zotlardan bo'ladilar. Istiqomat joylari Qo'qonda. Endi nima qildingiz?
Ha, bu musulmon.
Ha,
ماقول ماقول
ها برکالله من بونسه چه قرب قلیلر آدملر قنیمت در بودملر
برکالله
با اگه ذات جاودی اسمه اصلا ینگلشتیم گز او کشی هیچ که میماز قور جانو اوز که نزد
Qo'g'irchoqbozlar bugunga kelib faqat o'zbek bolalar teatrlarida qoldi. Sovet davrida esa Rustam Hamroqulov, Hojiboy Tojiboyev, O'zbekistonda mustaqillik yillariga kelib Obid Asomov va mana hozir Avaz Oxun kabi so'z ustalari tomoshabinlar mehrini qozongan. Ammo ularda siyosiy satira elementlari nisbatan kam. Prezidentlar va ularning oilasi, bosh vazir yoki boshqa davlat amaldorlari, O'zbekiston siyosiy elitasi va ularning qilmishlari tanqidi, mutoyiba yoki ochiq satirasi bu so'z ustalari chiqishlarida kuzatilmaydi. Ammo davlat siyosatiga juda nozik qog'ozga o'ralgan ishoratni taniqli qiziqchi marhum so'z ustasi Hojiboy Tojiboyevda eshitish mumkin edi.
Kim kelishyaptimi? Kim? Traktorchilar, ichkariga olinglar. Ichkariga! Ichkari uy boshmi? Kim o'tiribdi? O'qituvchilar, chiqar tashqariga hammasini. Chiqar! Traktorchilar marhamat ichkariga. Bu traktorchilarga haqiqatan ham qoyil qo'shay, bir xur bo'lgan kasb, bir ulug' bo'lar ekanda. Oliy ma'lumotli 5 yil o'qiganlar chiqarib olib, petuni bitirganlar olib kelib ketyapti qaray. Yo'q, bitirmagan ham bo'lsa kerak o'shalar.
Hojiboy Tojiboyevda o'sha men yo'q edi. Hojiboy Tojiboyev ko'proq xalq ichiga kirardi. Lekin ukishini bemalol stand-up komik deb atasa bo'ladi va eng katta O'zbekistondagi stand-up komik edilar.
Shu mardikor bozorga yaqin turadigan bir rus opamizni yuborgan kirol u vas robota nieto do sorovarmish ta maskival. 10 лет все спрашивают, работа, какой работа может быть здесь? У вас работа есть, если есть, допто. Эх, хайрят, какой работа, ты вот здесь стой, допто. А что, тургун, кем иш бармады, кезе, йол, хайтары варган? Айт кемпюрин бераландырмы.
Hozir Hojiboyning yo'ldan borayotgan va hatto unga birma-bir o'xshash deb olqishlanayotgan an'anaviy so'z ustasi Avaz Oxun ham ancha-muncha jiddiy tanqidlarni tilga olmoqda.
Siz ishdan xursand bo'lib ketib, xotin! Meni tabrikla xotin. Meni ishdan haydashdi. Ishdan meni haydashdi. Meni ishdan haydashdi. Ishdan meni haydashdi. Sohatlar ham tomis ketibdi. Ishdan haydalganim shuncha xursand bo'ladi. Xursand bo'lamanda xotin qolganlarni qammashdi.
Mana shu odam umri davomida 9 tonna metal yegan ekan.
Nima bo'pti bu logit toy? Mana bizda katta-katta qurilishlar bo'lyapti. 100 tonnalar metal yuvayotganlar bor. Katta-katta asfalt yuvarishyapti-yu. Men boshqasini ko'rsat-a. Aytdim, "Nech tezlikda ketyapsiz?" dedim. 65. 75 ga chiqing, o'zlari rasmga olishadi dedim. Sizlarga ham kelyaptim, 18 million to'ladim, radaringa la'nat. Qo'rqodan kelib qisib ketaveradi, yoningizdan kelib qisib ketadi. Attaylab qisib ketadi. Qisib ketgani yaxshi, ataylab qisib ketgani yomonda.
Bugungi zamonaviy yangi qiziqchilar, stand-upchilar, ularning yo'li, ya'ni uslubi bilan Avaz Oxunning tagini tutgan katta avlod so'z ustalari o'rtasida jiddiy farq ko'rishadi.
Farq shundaki, Avaz Oxunda aksariyat materiallari mualliflik hazillari emas. Xalqdan og'izdan og'izga o'tib yurgan anekdotlar, latifalar, stand-upda esa siz o'zingiz o'ylab topishingiz kerak, o'zingiz orqali qisqa kesma qilishingiz kerak, bir narsaga e'tibor berdim, yoki e'tibor berganmisizlar, menga bir narsa qiziq deb mana shunaqa boshlanadi asosan. Avaz Oxunda bu siz aytgan an'anaviy qiziqchilik. U yerda Avaz Oxun xohlagan eshitgan anekdotini chiqib ketishi mumkin. Stand-upda bu narsa qo'llanmaydi, stand-upda bu narsa unaqa hurmat qilmaydi, chunki mualliflik bo'lish kerak. U shunisi bilan u o'zini bir nimasi bor, go'zalligi bor.
Bugungi zamonaviy dunyoda eng mashhur so'z ustalari aynan stand-up komiklardir. Yevropa va AQShda komediya janrining asosiy qahramonlari aynan ular. Ularning tobora keng ommalashayotganiga bir sabab bugungi virtual dunyoda hamisha gavjum ijtimoiy tarmoqlar taqdim etayotgan platformalardir. YouTube, Instagram va qator boshqa tarmoqlardagi live streamlar konsert zallari o'rnini oshig'i bilan bosmoqda. O'zbekistonlik yosh stand-upchilar ham bu platformalardan unumli foydalanishadi.
Kumush knopka!
bizani kumush kitobkamiz keldi. Buning uchun sizlarga katta rahmat. Mana dokumenti, kim ishonmasa, lekin bu hech narsani bildirmaydi. Bu shunchaki bizga YouTube yuborgan narsa. Undan ham katta yangiligimiz bor.
Я думаю, что
Menimcha, stand-up komediyaning boshqa yumoristik janrlardan asosiy farqi o'zi gapirayotgan masalalarga komikning shaxsiy munosabatidir. Bu gaplar komikning o'zi mutoyiba qilayotgan masalalarga shaxsiy pozitsiyasi, tuyg'ularini ifoda qiladi. Men birinchidan bu janr O'zbekistonda rivojlanib borayotganidan mamnunman. O'zbek xalqida juda mashhur yumorchilik an'anasi bor. Bu borada Xo'ja Nasriddinni eslashning o'zi kifoya. O'zbeklar zaki va donishmand. Shuning uchun stand-up rivojlanadi degan fikrdaman va tez orada biz yangi nomlarni eshitamiz.
Это мудрые люди, остроумные, поэтому я думаю, что и стендап там расцветёт, и в скором времени мы услышим новые имена.
G'arbda bu janr egalari erkin, ya'ni huquqiy jihatdan olinsa, stand-up komikning chiqishi uning shaxsiy fikrini erkin ifoda qilishi yoki erkin ijod qilish huquqi sifatida malakalanadi. Xalqaro huquq normalariga ko'ra buni taqiqlash mumkin emas, toki stand-upchi boshqa bir alohida shaxsning shaxsiy daxlsizligi, erki yoki obro'siga, bundan tashqari davlat va jamoat xavfsizligiga zarar yetkazmaguncha. Ammo O'zbekistonda vaziyat boshqacha.
O'sha stand-upchilar ham tegmaydigan yo'nalishlar bu umumiy bir senzurani san'atga ham san'atdagi aksi ta'siri deb o'ylayman. O'sha hali ham ijtimoiylashib qolayotganini bir nimasi sababi so'zga bo'lgan, hazillarga bo'lgan buni hech kim inkor qilolmaydi. Senzura bilan bog'liq bir ish deb o'ylayman. Baribir ijodkorlar to'xtayotgani yo'q. Mana oxirgi eshitishim bo'yicha Oltin ovoz degan bir stand-upchilarni tanlovi saralashi bo'lib o'tgan va mana shu yerda yetishib kelayotgan yoshlarim yaxshi-yaxshi bir hazillarni olib chiqqanidan xabarim bor.
Lekin ular o'zini mutlaqo erkin his qilmaydi, aniq. Bu mening shaxsiy fikrim. Chunki baribir O'zbekistondagi so'z erkinligi darajasi o'zini erkin his qilishga yo'l qo'ymaydi, lekin mana shunga qaramasdan mana shunday mavzular boshlanyapti ekan, bu quvonarli. Lekin ular bu narsani menimcha ehtiyotkorlik bilan qilishga harakat qilishyapti. Chunki ular qayerda yashayotganini biladi, qanday oqibatlarga olib kelishini biladi. Shunga erkin deyolmayman, lekin nisbatan erkinroq. Lekin ularda bir samosenzura bor. Agar qo'yib bersangiz, stand-upchilarda ancha erkin mavzular bor. Erkin mavzularni ko'rmoqchi bo'lsangiz, katta konsertlarga emas, kichkina open mic'lar, ochiq mikrofonlarga tashrif buyurish kerak. Ochiq mikrofonlarda xohlagan inson qatnashishi mumkin. Sahna stand-up klub degan klub ochilyapti Toshkentda Yunusobodda. Xohlagan odamga vaqt beriladi, 3 minut, hech qanaqa redaktura yo'q, hech qanaqa senzura yo'q. Chiqasiz, asosiy maqsad o'zingizni sinab ko'rasiz va o'zingizni materialingizni sinab ko'rasiz. Kulgili bo'lsa, zo'r, kulgili bo'lmasa, o'z ustida ishlaysiz.
Eng katta yangiligimiz endi O'zbekistonda stand-up klub bor. Birinchi stand-up klub.
Shu kunda O'zbekistonda stand-up komediya janri bilan professional shug'ullanayotgan ikkita studiya bor. Biri rus tilidagi komiklarni jalb qilgan va unda 10 ga yaqin ijodkor omadini sinamoqda, yana biri esa o'zbek tilidagi klub va unda 20 ga yaqin o'zbek komik professional darajada stand-up janri bilan shug'ullanmoqda. Hozirgacha bu ijodkorlar guruhi haqida na O'zbek konsert, na Madaniyat vazirligi yoki biror davlat mulozimi munosabat bildirgani Ozodlikka ma'lum emas. Ammo o'zbekistonlik ijodkorlar va intellektuallar O'zbekiston hukumatining erkin ovozini bo'g'uvchi va cheklovchi amaliyoti bu yoshlarning ovozini bo'lmasligiga astoydil umid qilmoqda.
Xullas, aziz bizni YouTube'da ko'rayotganlar, hozir bo'layotgan hazillar faqat zaldagilar uchun. Biz buni konsertdan kesib tashlaymiz. Yo'q, bu ishlaydigan sxema Islom zo'rtigida ishlagan.
Bilaman-da.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Aleksandr Karsev 25 yildan beri Qirg'iziston Rossiya Slavyan universitetining jurnalistika fakultetini boshqarib kelgan. Bir hafta oldin fanlar doktori professor Karsevga universitet rektorati ishdan bo'shatilganini ma'lum qilgan. Nima uchun degan savolni rektorat javobsiz qoldirgan.
Menga bu yuqoridan kelgan buyruq deb aytishdi. Yuqorini ham ertasi kuni ishdan olishdi. Men rektorning oldiga kirib, qaysi aybim uchun deb so'rasam, rektor meni qaysi aybim uchun ishdan bo'shatishdi deb savolimga savol bilan javob berdi. Sizni hamma desam, meni ham dedi.
Qirg'iziston Rossiya Slavyan universitetining professor o'qituvchilari tarkibini tozalash rektorni lavozimidan bo'shatishdan boshlandi. Vladimir Nefadyev universitetga ochilganidan beri, ya'ni deyarli 30 yildan beri rahbarlik qilib kelayotgandi. Uning nega ishdan olingani to'g'risida hech qanday rasmiy ma'lumot berilmadi. Ommaviy axborot vositalarida universitet keksa yoshdagi professorlar bilan xayrlashmoqda degan taxmin paydo bo'ldi. Chunki Karsev 77, Nefadyev esa 76 yoshda. Ammo universitet matbuot xizmati bu taxminlarni rad etdi.
Ayrim ommaviy axborot vositalarida pensiya yoshidagi xodimlarning ishdan bo'shatilayotganiga oid ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi.
Universitet matbuot xizmati bundan boshqa hech qanday tushuntirish bermadi. Ayni paytda universitetdagi kadr o'zgarishlari va buning sabablari to'g'risida Rossiyaning Markaziy Osiyodagi voqealarni yorituvchi Stan Radar nashri batafsil ma'lumotlarni e'lon qila boshladi. Stan Radar saytida universitet xodimlarini qoralovchi qator maqolalar e'lon qilindi. Maqolalarda iddao qilinishicha Rossiya soliq to'lovchilari tomonidan moliyalashtiriladigan Qirg'iziston Rossiya Slavyan universitetida rektorning befarqligi ortidan rusofoblar qo'rg'oni paydo bo'lgan.
Понимаете, мне приписали русофобию. Ребята,
meni rusofob deyishmoqda. Rusofob nima degani o'zi? Bu mening urushdan noroziligimmi? Albatta, men urushdan norozi bo'laman. Chunki har qanday urush genofondning yo'q bo'lishidir. Bugun ayni mana shu holat yuz bermoqda. Rossiya genofondi ham, Ukraina genofondi ham yo'q qilinmoqda.
Неизвестно, какого больше. Вот и все.
Stan Radar nashri Qirg'izistonda taniqli vrach va shoir, universitetning tibbiyot fakulteti dekani Anes Zarifyanni ham rusofoblar qatorida tilga olgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev paxtakorlikdan qutulish uchun turizmni rivojlantirishni taklif qildi. Jizzaxdagi yemakxonalardan birida 57 kishi ovqatdan zaharlandi. Taliban rahbari afg'on ayollariga hur kishi maqomi qaytarib berilganini iddao qildi. Rossiyada Dushanbe talabi bilan tojikistonlik faol qo'lga olindi. Putin Wagnerchilar isyoni chog'ida harbiy uchuvchilar o'lganini tan oldi. Putinning oxiri yaqin. Prigozhin isyonidan keyin Rossiyani nima kutmoqda? Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim yozuvchi Nurullo aka Otaxonov. Assalomu alaykum domla.
Va alaykum assalom.
Kun voqealari muhokamasiga bag'ishlangan suhbatlarimizning bugungisiga tayyorlanishni boshlarkanman, xayolim yana Prigozhinning isyoniga ketib qolaverdi. O'zga yurtda bo'lgan bo'lsa ham, bu voqea nazarimda O'zbekiston uchun muhimday, hatto hayot-mamot masalasiday tuyulaverdi. Domla, sizda shunday his yo'qmi?
Albatta, to'g'ri, shunday his bor. Nafaqat O'zbekiston uchun, o'zi sobiq Sovet davlatlari, Sovet ittifoqiga kirgan, keyin mustaqil bo'lgan davlatlar uchun bu muhim bir hodisa deb o'ylayman va menimcha bizdan boshqa o'sha qo'shni davlatlar, MDH ham deymiz, MDH davlatlarining xalqi ham buni juda yaqindan kuzatib bordi.
Suhbatni yana shu voqea atrofida qurmoqchi bo'lganimning yana bir sababi bor. U ham bo'lsa, aynan bizning ozodlik tomoshabinining bu voqeaga qiziqishi favqulodda katta ekanligidir. Buni bilish uchun tayyorlagan ko'rsatuvlarimizning ko'ruvlar statistikasiga e'tibor qaratishning o'zi yetarli. Masalan, Prigozhin Moskvada yurish qilgan kuni tayyorlangan informatsion ko'rsatuvimizni bir sutkada 1.5 million kishi tomosha qildi. Bu juda katta, favqulodda katta ko'rsatkich, favqulodda katta qiziqish. Tomoshabinlarimizning bu qiziqishini nima deb tushuntirgan bo'lardingiz? Bu shunchaki bir tomoshayni ko'raychi deb bodroqni g'amlab yostiqqa yonboshlab olganlarning qiziqishimi yoki yo'q, bu voqeaning bizga ham ta'siri bor degan fikrdan kelib chiqqan qiziqishmi?
Endi uzoqroqqa qarasak, ko'proq tushuntirishga to'g'ri keladi, lekin mana shu mustaqil bo'lganimizdan buyon 30 yildan oshdi, mana biz hali Rossiyani ta'sir doirasidan to'la qutulib ketganimiz yo'q, ya'ni to'la mustaqil o'zimizni tafakkurga, mustaqil tafakkurga, mustaqil milliy mafkuraga ega davlatimizni qura olganimiz yo'q. Buni natijasida xalqimizni dunyo qarashida ham, xalqimizni mana shu Rossiyaga, Rossiyadagi hodisalarga munosabati ham mana shuni ta'sirida ikkiga bo'linib qoldi desak bo'ladi. Eng yaxshi deb aytganida, birlari masalan o'sha to'la Rossiyani qo'llab-quvvatlaydi har bir ishida, har bir voqeada va jumlada mana bu Ukrainaga qarshi tajovuzkorona urushida ham Rossiyani qo'llab-quvvatlaganlar va bular ko'pchilikni tashkil qiladi, lekin bir ongi ochiq, ko'zi ochiqroq bir qismi esa Rossiyani o'sha tajovuzkor ruhini eskidan bilgani uchun, boshqa uchun xavotirda va buni bir tajovuz deb baholadi. Ukraina tarafini yonini oldi. Mana shu narsa endi mana hozir 1 yildan oshiq davom etyapti. Ukrainadagi urush 22-yil 24-fevralda boshlangan yalpi urushi va mana shu 1 yildan oshiq muddat davomida go'yo yuzaki qarab kelayotgan bo'lib tuyulsa ham, menimcha xalqimiz ichidan bildirmasdan yoki zimdan buni yaqindan kuzatib kelayotganini dalolati bu. Masalan, siz o'sha hozirgi aytgan raqamingiz bu narsaga katta qiziqishdan dalolat beradi. Demak, o'ylab kelyapti va shu hodisalar bizni taqdirimizga ham ta'sir qiladi deb his qilyapti yuragidan, bilib yoki bilmasdan.
Masalan, bizning ko'rsatuvni aynan Ozod Nazarni odatda shu dastlabki bir sutkada 150 000 atrofida odam ko'radi-da. Ba'zi ko'rsatuvlar, ba'zi agar dolzarb voqeaga yoki suhbatdosh bir qiziqroq bo'lib qoladigan bo'lsa, birinchi dastlab sutkada 200 000 odam ko'rishi mumkin yoki 250 000gacha yetadi dastlab sutkada. Lekin o'sha Prigozhinning isyoni to'g'risidagi informatsion ko'rsatuvni boya aytdim. Dastlabki bir kecha kunduzda 1.5 million kishi ko'rdi. Hozir so'nggi savolimga javob berayotib, ana o'sha o'zbeklar orasidagi Rossiyaga nisbatan munosabatda bo'linib qolish masalasini haqida gapirdingiz. Bu masala kun tartibiga ana o'sha Ukrainada urush boshlanganda paydo bo'lgan, kun tartibiga chiqqan va hanuz davom etyapti. Bu masalaga suhbatimiz davomida yana qaytarmiz. Ana o'sha bo'linish kechagi voqeada ham bir ko'zga tashlandi-da. Lekin qiziqishni asosiy sababi ana o'sha Rossiyani informatsion hududidan o'zbeklar hanuz chiqib ketmagani, Rossiyani bir cheti bilan o'ziniki deb bilgani asosiy sabab. Shundaymi?
Shundoq, tabiiy. Masalan, bu mustaqillik shunaqa bir narsaki, ong mustaqilligi kerak. Birlamchi ravishda ong mustaqilligi kerak, til mustaqilligi kerak, tarixiy nazar mustaqilligi kerak. Bu degani dunyo qarash va biz mana shuni oqibatida 150 yil davomida yo'qotganimiz milliy manfaatimiz nima o'zi? Biz kimmiz? Biz nima istaymiz? Bizga nima yaxshi, nima yomon degan narsalarda o'zimizni qarashimiz, o'zimizni tarozimiz, o'lchovimiz bo'lishi kerak. Bu o'lchovda hali biz mana shu 30 yildan ortiq muddat davomida to'la qo'lga kirita olmaganimizni bir ko'rsatkichi bu. Ya'ni xalqimizda hali ham o'sha Rossiyani informatsion axborot doirasidan tashqariga chiqib keta olmayotganini sabablaridan bittasi shu oq bilan qorani, to'g'ri bilan xatoni yoki foyda bilan zararni to'la anglab yeta olmayotganimizdan darak bu. Sababi aytdim shu. Chunki tarozimiz o'zimizniki emas, va tarozimiz hali to'la o'sha milliy manfaatlar ga asoslangan tarozi emas.
Informatsion siyosatda o'lchovlarni o'zimizniki o'zimizning o'lchovlarimiz yo'q ekanligiga doir bir bilvosita hozir bir gap bo'ladi-da, domla. Oldinda bo'ladi ana o'sha gap. Demak, o'zbeklarni hozirgina gaplashganimiz o'sha qiziqishi o'zbeklarning, o'zbekistonliklarning Rossiyada yuz bergan favqulodda voqeaga umumiy munosabati haqida gaplashdik. Umumiy munosabat. Keling, endi Prigozhinning isyoni o'zbek matbuotida qanday yoritilganiga e'tibor beraylik. Davlatga qarashli barcha telekanallar va boshqa axborot vositalarini kuzatib chiqdim deb iddao qilmayman. Biroq menimcha davlatga qarashli vositalar Rossiyadagi isyon masalasini qanday yoritgani to'g'risida birgina O'zA axborot agentligi misolida tasavvur hosil qilish mumkin. Agentlik Prigozhinning isyoni to'g'risida bu voqea tugagunga qadar bitta ham xabar bermadi. Faqat 25-iyun kunduz soat 12:00 bir necha daqiqa qolganda Putin va Lukashenko telefon orqali suhbatlashdi degan sarlavha ostida xabar e'lon qildi.
24-iyun kuni kechqurun Rossiya va Belarus prezidentlari Vladimir Putin va Aleksandr Lukashenko telefon muloqoti o'tkazishdi. Minskdan davlat rahbari devoni matbuot xizmati xabar qilishicha, Rossiya Federatsiyasi yetakchisi hamkasbiga Wagner xususiy harbiy shirkati bilan bog'liq vaziyatni bartaraf etish bo'yicha qilingan ishlar uchun minnatdorlik bildirgan.
Xabar davomida Lukashenko Putinga Wagner rahbariyati bilan olib borgan muzokarasi, Prigozhin o'zi ana o'sha natijasi, o'sha muzokara natijasi haqida ma'lumot bergani, Putin Lukashenkoga minnatdorchilik bildirgani, Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Yevgeniy Prigozhinga qarshi jinoyat ishi to'xtatilganini ma'lum qilgani aytiladi. Keling, endi O'zA xabarining so'nggi abzatsini o'qiylik.
23-iyun oqshom ijtimoiy tarmoqda Wagner shirkati asoschisi Yevgeniy Prigozhinning bir necha audio yozuvi joylashtirildi. U ko'p ming kishilik qo'shinga egaligini eslatib, Rossiyada umumiy adolat tiklash zarurligini ta'kidlagan kishilarni o'z safiga qo'shilishga da'vat qilgan. Shu kunning o'zida Prigozhinga nisbatan qurolli davlat to'ntarishi aybi bilan jinoiy ish ochilgani xabar berilgan edi.
Bo'ldi. O'zA axborot agentligining xabari shu info bilan tugadi. Bu xabardan Prigozhin nima qilgani umuman tushunilmaydi. Uning o'z qo'shini bilan 3 ta viloyatni bosib o'tgani, Rostov, Voronej, Lipetsk viloyatlarini, 1 ta samolyot va 6 ta vertolyotni urib tushirgani, kamida 13 harbiyni o'ldirgani, uning o'zi kim ekaniyu, Ukrainaga qarshi urushda qilgan yovuzliklari to'g'risida hech narsa deyilmagan. Juma oqshomidan boshlab butun dunyo matbuotining bosh mavzuiga aylangan voqea O'zbekistonning bosh xabar agentligi uchun ahamiyatsiz bir voqeaday tasavvur qoldiradi bu xabar. Domla, voqeaga bunday yondashuv O'zA rahbariyatining dangasaligi, muhimni ahamiyatsizdan ajrata bilmasligimi yoki bu yerda boshqa gap, masalan, davlatning informatsion siyosati mahsulimi?
Buni o'zini o'zini tashabbusi emas bu deb o'ylayman. Jurnalistlarni o'zini kamchiligi emas deb o'ylayman. Bizdagi o'sha fikrni nazorat qilish hali ham bor bu narsa. Endi go'yoki har xil fikrlar odamlarda bir nimalarga xayolini buzmasin degan xavotir bormi bilmayman, lekin mana shu hozirgi mana sizni o'qib berganingiz o'zining xabari ham bir tomondan kulgili. Yashirishga harakat qilyotibdi, silliqlashga harakat qilyotibdi, lekin xalq, omma xalq hozir bir internet zamonida bu ishlarni kuzatib, Prigozhinni ham tanib bo'ldi, bilib turibdi, nimalar qilyapti, har kuni nima nafas olyapti, buni hammasidan xabardor bo'lib turibdi va bu O'zA kechikib va bir judayam xavotir, go'yoki bu xavotir ham nima? Ramziy, bunaqangi xavotir olishga asos yo'q, sababi xalq bilib bo'lgan bu narsalarni hammasini, yashirishdan hojat yo'q. O'shaning uchun bemalol yozib olish kerak deya. Shuning uchun men o'ylaymanki, shu davlat siyosatini belgilaydigan tashkilotlarimiz bor, ichki va tashqi siyosatimizni belgilaydigan tashkilotlarimiz bor, bir maxsus institutlarimiz bor, mas strategiya institutimiz, boshqa deymiz va DFQ tashkilotlarimiz bor. Bular buni voqealarni yaqindan kuzatib kelyapti. Faqat xalqimizga bir ishonch yo'qmi yoki xalqimiz bilan bir xil fikrlar o'rish kerak. Bir xil darajada, bir xil kunda, hozirgi zamonda ayni onda nafas olyapmiz birgalikda. Shuni tushuntirib berish kerak. Buni yashirgandan hojat yo'qligini anglab yetolmayapmiz. Biz o'sha sovet zamonidagi fikrni nazorat qilish, senzura qilish va elakdan oldin g'alvirdan o'tkaziladi, keyin elakdan o'tkaziladi, undan ham yana mayda elakdan o'tkazilib taqdim qilish an'anasi afsus davom etyotibdi. Shundan dalolat bu deb o'ylayman.
Sizga bergan savolimni men o'zimga ham berib ko'rdim, qandaydir bir xulosalarga kelgan bo'ldim va ana o'sha xulosalardan yana bitta savol paydo bo'lgan. U savolni birozdan keyin beraman, hozir boshqa bir hodisaga qaraylik. Davlatga qarashli axborot agentligidan farqli o'laroq davlatdan mustaqil ekanligi aytiladigan nashrlar Prigozhinning isyonini yoritishda ancha faollik ko'rsatdi. Bu yerda ham barcha o'zi mustaqil deb ataladigan saytlarni ko'rib chiqdim deb ayta olmayman. Masalan, Kun.uz saytini kini qaraylik. Demak, Kun.uz saytiga Prigozhin so'zini qidiruvga berganimda saytning o'zi 15 dan ortiq material chiqarib berdi. Demak, so'nggi 2-3 sutkada Kun.uz sayti Prigozhin isyoni bilan bog'liq kamida 15 ta material yoritibdi. Shundan kelib chiqib, boya aytganim savol. Davlatga qarashli ommaviy axborot vositalari, shu jumladan O'zA axborot agentligi nazarimda eshitdingizmi? Ommaga axborot berishdan ko'ra ommaga davlatning u yoki bu sohadagi siyosati yo'nalishlari to'g'risida signal beruvchi vositalarmikin degan fikrga keldim. Balki shundaydir.
Tabiiy, agar davlatga qarashli deyapmiz, davlatga qarashli axborot idoralari davlatimizni o'sha siz aytgan siyosiy yo'nalishini ko'rsatishga harakat qiladi va tabiiy ham, chunki u davlatnikimi, davlatni yo'nalishini nima qiladi, lekin
yo'q, hali turli amaldorlarga signallar, oy, qarab qo'y, ilgari masalan sovet davrida, endi bu sovet davrida tug'ilgan tutumlarda bular hammasi. Pravda gazetasini bosh maqolasi shu kunlarni, o'sha maqola chiqqan kunlarni kun tartibini belgilab berardi. Shunga o'xshaganmikin deyapman-da.
Xuddi shunday, o'sha mana shu sovetcha, o'rusha sovetcha ish yuritish, davlatni boshqarish tizimi saqlanib qolar ekan, biz o'sha an'anadan chiqib keta olmaymiz. Xuddi shunaqangi narsa, lekin zamon o'zgarganini his qilish kerak. Endi zamon sovet zamoni emas. Sovet zamonida yo'q narsalar chiqib ketdi. Sovet zamonida o'sha chegaralarda bilasiz, Sovet Ittifoqi juda katta hududda joylashgan edi va bu hududni beton devor bilan o'rab chiqqanidek, panjara bilan, simtorlar bilan o'rab chiqqanidek, fikrni ham o'rab asrab turish nimasi imkoniyati u paytda bor edi. Hozir yo'q bu narsa. Hozir umuman endi chegara qolmadi. Mana havoga qarasangiz chegara bo'lmaganidek, dunyo bilan aloqa shunday. Bu havoda uchib yuribdi. Hamma xabarlar, hamma ma'lumotlar uchib yuribdi va qo'lida telefoni bor, internetga megabayti bor odamlar, tinimsiz va til biladigan odamlar tinimsiz bu narsadan xabardor bo'lib turibdi. Shuning uchun buning o'rniga aksincha biz yangi strategiya ishlab chiqishimiz kerakki, o'sha milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda davlatimiz, mayli davlatimiz, bugun biz tashabbuskor davlat, bizda xususiy tarmoq yo'q deylik, deyarli xususiy tarmoq nazorat ostida deylik mayli, lekin davlatni o'zi manfaatdor bo'lsin, xalqi har bir yangilikdan onida xabar topib va o'shanga bizni manfaatlarimizga qaysi biri to'g'ri keladi, unisimi bunisimi, olimlarimizni chiqarib, faqat davlat tashkiloti emas, faqat O'zA emas, universitetlarni professorlari, siyosatshunos olimlar, tarixchi olimlar, adabiyotchi olimlar chiqarib qo'yib, tinimsiz suhbatlar o'tkazib, xalqimizga voqealarni tushuntirib borish kerak va bu yo'l bilan biz bir millat, milliy shuur, milliy nima tafakkur shakllanadi, asta-sekinlik bilan bo'ladi albatta. Mana shunday qilish kerak deb o'ylayman. Biz esa aksincha xavotirda, qattiq xavotirda bir xabar sal nojo'ya gapni nojo'ya tuzib qo'ysak, boshqa yoqqa tortib ketib qoladi degan xavotirda o'tiramiz. Yo'q, u gapingiz endi rasmiy nimalardan birov muhtoj ham emas, birov unga qarab qolgan joyi yo'q. Bunga qarab turib sizni
o'za yoki davlatga qarashli boshqa vositalar indamasa, voqea to'xtab qoladi degani emas.
Degani emas, voqea ketyapti, voqeani ko'rib turibdi, odamlar o'zaro og'zaki buni muhokama qilib yotibdi, og'zaki va ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilib yotibdi. Shundan kelib chiqib, biz endi o'sha boshidagi masala bu. Sarvarbek, bu boshidagi aytganim masalam nima? Biz milliy mustaqil davlatni o'z tafakkuri, o'zini dunyoqarashi, o'zini milliy manfaatlaridan kelib chiqqan holda u yoki bu voqealarga ko'z qarashi bo'lishi kerak, bu shakllanishi kerak. Buni biz kechikyapmiz. To'xtovsiz bu shakllanishi kerak. Mana shu Prigojin voqeasiga, Rossiyani Ukrainaga bostirib kirish voqeasiga o'zi to'g'ri munosabat bildiradi deyapti xalqimiz. Xalqimizda bir tarixiy xotira shu qadar o'chirilganki, u Rossiyani bu tajovuzkor ruhi to'xtagani yo'q. U Pyotr zamonidan beri, undan oldin ham, o'sha Ivan Grozniy zamonidan beri bu turk davlatlari va musulmon xalqlariga qarshi bo'lgan tavri va Pyotrda endi vasiyatnomalari, u tuzumlar o'zgarib chorizm bo'ladimi yoki kommunizm bo'ladimi farqi yo'q. Bu narsa o'sha vasiyatlar, o'sha dunyoqarashlar o'zgargani yo'q. Bu yog'i Hindistongacha chiqish, bu yog'i dunyoni yarmini egallash, mana Polsha va boshqalar Yevropalargacha mana shu urush munosabati bilan qanchadan qancha gaplar aytvorildi. Polshaga yadro quroli tashlash kerak, Londonga tashlash kerak, boshqa degan. Bu tajovuzkor ruhi vaqtincha bosilib turgan bo'lishi mumkin o'ris siyosatini. Ammo lekin bu har xil zamonda chiqib turadi. Ukrainaga ham xuddi shu masalada, endi masala ko'p, nimaga bostirib kirdi desak u cho'zilib ketishi mumkin, lekin buni bilmasa, buni xalqimizga tushuntirib bermasa biz ularni tanimaymiz. Kecha biz
nimaga bostirib kirdi degan savolga javob berish zarurati bor. Suhbatimiz oxirida shuni yana bir bor aytib berarsiz. Ana o'sha yangiliklarni bir shiddati masalasidagi yana bir gapda bilasiz, aytishadiki birinchi jahon urushi boshlangani to'g'risidagi xabar Turkistonga 6 oyda yetib kelgan ekan. 6 oyda yetib kelgan ekan Turkistonga. Endi hozir Prigojin isyon qildi degan xabarni o'qib Prigojinni o'zi tushunyapti, isyon qilgan ekanman deb. Ana o'sha voqeadan oldinda yuryapti yangiliklar. Va buni albatta o'sha davlatga qarashli ommaviy axborot vositalari to'g'ri aytdingiz. Allaqachon kecha tushunib yetish kerak edi.
Albatta, bu agar yo'naltirish lozim bo'lsa ham, mayli, endi davlat o'zining ishini qiladi. Davlat ma'lum bir yo'nalishga solishga harakat qiladi, boshqa. O'shani yo'naltirish lozim bo'lgan taqdirda ham xalq nimani qaysi darajada bilib bo'ldi. Mana shundan kelib chiqish kerak. U xalqqa nimani beraylik, tomchilatib beraylikmi yo salgina jidratib beraylikmi, axborotni tezim o'ylab o'tiradigan zamon emas hozir. Xalq bilib o'tiribdi, ko'rib o'tiribdi va mana shuni bilgan holatida endi buni nimasini fikrini yo'naltiraylik deyish mumkin. Uning uchun baholash kerak bo'lsa, o'sha aytayapman, tarixiy xotiramiz uyg'onish kerak. Bu chunki bu munosabatda mana Ukrainaga, xo'p, Ukrainani rus propagandasi, mayli alohida savol beraman dedingiz, lekin gap bog'lanib ketyapti. Ukrainani buga urushni oqlash uchun nima narsalarni o'rtaga tashladi? Birinchi, ularni natsist dedi, millatchi dedi, fashist dedi. Bular rus xalqini qirib tashlayapti, rus tiliga nima bermayapti, falon dedi. Biz ularni ozod qilish uchun kiryapmiz dedi. Ular militarizatsiya, ya'ni harbiylashgan va Rossiya davlatiga NATOni yordam bilan qurolli tahdid qiladi, shuni oldini olyapmiz dedi va hamma gapi yolg'on bo'lib chiqdi. Bir yildan buyon u ishlari yolg'on, necha marta o'zgardi buni bu mafkuralari. Fikrlari o'zgardi.
Kasallik tarqatadigan chivin chiqaryapti dedi.
Bunday dedi. Judayam ko'p narsalar aytib yotibdi va xalqini ishontirishga harakat qilib yotibdi. Biz nima qilishimiz kerak? Biz mana shuni ko'rishimiz kerak. Yolg'onmi, rostmi bilishimiz kerak. Biz unga taraf bo'lish. Ikkinchidan, bular Ukraina bilan to'xtab qolmoqchi emasligini boshidayoq aytgan. Ukrainadan keyin navbat Qozog'istonga dedi. Qozog'iston degani biz degani. Turkiston degani. O'zbekiston degani va Turkistonga qaytadan ko'z tikyapti degani. Qozog'istonga bostirib kiramiz. Nahot shuni ko'ra bila turib, biz uni yonini olishimiz kerak. Yo'q, buni tajovuzkor tajovuz bu Rossiyani urushini tajovuzkorona urush deb baholashimiz kerak va biz mayli agar biz g'arbdan ham xavotir oladigan bo'lsak, Ukrainaga yordam beradigan g'arbdan ham xavotir oladigan bo'lsak, bizni o'zimizni o'sha milliy manfaatimizga mos keladigan dunyo qarashimiz bo'ladigan bo'lsa, biz ikkala tomonni ham muvozanatda saqlab fikrni xalqimizga yetkazishimiz kerak. O'zligimizni o'zimizga qaytarishimiz kerak xullas. Chunki biz bugun Ukrainaga tajovuzni oqlar ekanmiz, bu millatchilarni yo'q qilyapti xolos der ekanmiz. Nahot ko'rmaymiz, u yerda qanchadan qancha shaharlar vayron qilishadi. Ular millatchi deilgan odamlar hammasi tirik turibdi. Oddiy xalqlar qanchasi qirilib ketdi. Ayollar o'ldi, bolalar o'ldi, bolalar o'g'irlandi, boshqa bo'ldi. Bu narsalardan xalqimiz xabardor qilinmasa, biz yana o'shalarni nimasiga nog'arasiga o'ynab, o'shalarni fikriy nog'arasiga o'ynab yuraveramiz-da.
Bu Ozod Nazar yozuvchi Nurlar aka Otaxonov bilan gaplashyapmiz. Bugungi mavzuimiz asosiy mavzu o'sha Prigojinning qo'zg'oloni, Prigojinning isyoni va bu voqeaga O'zbekistonning, o'zbekistonliklarning rasmiy, norasmiy munosabati. Shanba kuni Lukashenko Prigojin bilan muzokaralar, keyin Putin bilan muzokaralar o'tkazgani, keyin Putin bilan gaplashgani xabar qilindi. O'sha kuni Putin O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev bilan ham telefon so'zlashuvi o'tkazgani xabar qilindi. Bu haqdagi rasmiy xabar o'ta qisqa. Mazmuni Mirziyoyev Putin bilan gaplashdi degan gap xolos. Mana o'sha xabar.
24-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning telefon orqali muloqoti bo'lib o'tdi. Prezident Vladimir Putin davlatimiz rahbariga Rossiyadagi vaziyat to'g'risida ma'lumot berdi. Ikki tomonlama va mintaqaviy kun tartibidagi dolzarb masalalar ham muhokama qilindi.
Domla, e'tibor bering, xabarda Mirziyoyev Putinning mamlakatda tartib o'rnatish yo'lidagi harakatlarini quvvatlaymiz degan mazmunda gap yo'q. Dedi degan mazmunda. Mirziyoyev shunday dedi degan mazmunda hech qanday gap yo'q. Gaplashdi dedi, bo'ldi, boshqa gap yo'q. Va holanki Turkiya prezidentining Putin bilan muloqot haqidagi xabarda shu mazmunda gap bor. Hatto Erdo'g'on o'zi telefon qilib aytdi Putinga va biz quvvatlaymiz tartib o'rnatish yo'lidagi harakatlaringizni degan mazmundagi gap bor. Bu nimani alomati bo'lishi mumkin? Mirziyoyev har holda prezident ma'muriyatini o'sha rasmiy saytda bergan xabarida ana o'shanday gap yo'qda.
Turkiyani munosabati o'ziga xos. Men mana vaqtincha bir sabab bilan o'sha vaqtincha hozir shu yerdaman. Yaqindan bo'lmasa ham har holda kuzatib turibman. Bu Rossiya bilan munosabati G'arb bilan munosabatidan kelib chiqyapti. G'arbni Turkiyaga munosabati ancha yaxshi emas. Mana bu saylovlarda ham bu ko'rindi. Va istaymizmi istamaymizmi Turkiya o'ziga bir ittifoqdosh boshqa narsalarni axtaradi, chunki o'zini chiqarlari bor, o'zini manfaatlari bor. Manfaatlariga erishish yo'lida qilayotgan ishlarni ko'rib bilib turibmiz va bundan kelib chiqqan holda to'g'ri tushunsa bo'ladi. Ham ikkinchisi o'sha 2016-yil 15-iyul harbiy to'ntarishi bo'lgan edi Turkiyada ham va Recep Tayyip Erdo'g'onni olib tashlash uchun harakat bo'lgan edi va bu harakatda Rossiya, Putin boshliq Rossiya va shaxsan Putin Erdo'g'onga ya'ni Rossiyani istixborot xabarlarini yetkazib bir xabardor qilgan edi. Oldindan xabardor qilib shu voqeaga tayyorgarligiga chiqib yordam bergan edi bunday qaraganda. Endi Rossiyani bu yerdagi chiqarlari nima? Rossiya ham bir necha yillardan buyon G'arbni sanksiyalari yoptirimlari ostida va ular bilan chiqisholmay yotibdi, boshqa qilib yotibdi. Shu ma'noda bir NATO davlati bo'lgan Turkiya bilan munosabat o'rnatish Rossiyaning foydasiga keladi. Ikkalasi hech qachon tarixda ham hozir ham do'st emas. Ammo lekin davlat manfaati, milliy manfaati bir-birlariga mana shu ma'noda qo'llab turibdi go'yo. Bu shuni shunday deb tushunsa bo'ladi. Bu ikkita yirik davlatni o'zaro munosabati. Endi agar O'zbekistonda prezidentiga qilgan faqat O'zbekistonga telefon qilmagan Putin o'sha kuni o'zi dovdirab qoldi desa bo'ladi. Buni o'zbekcha tushuntiradigan bo'lsak, Putin Prigojinni Moskvaga yaqinlashib qolganidan qo'rqib qoldi, dovdirab qoldi, nima qilishni bilmay qoldi, ochqoshapishaq hamdard avtona boshladi, O'zbekistonga, Belarusiyaga, Qozog'istonga, yana boshqa joylarga telefon qildi va o'ziga bir ya'ni u o'zini taxtdan ajralib qoladi deb ham o'yladi. Shunday bir holat bo'ldi. Keyin hali ODKB deymiz, ODKB o'rusasiga, ya'ni
kollektiv xavfsizlik shartnomasi.
Ha, kollektiv xavfsizlik shartnomasiga a'zo davlatlardan go'yoki u imzot so'radi. Agar bu
nima, Tokayevdan so'radimi, so'ramadimi uni aniq bilmaymiz, lekin Tokayev bilan ham suhbatlashdi va keling Tokayevga alohida o'taylik. Men bilmoqchi bo'lganim, qarang, Mirziyoyev juda sermulozamat odamda. Juda sermulozamat odam, bilasiz, birinchi bo'lib salom beradi har doim, birinchi bo'lib hamdardlik bildiradi. Yaxshi, albatta. O'y, endi geografiya tugagan joydagi hech kim tanimaydigan davlatda bir to'rtta odam zilzila qurboni bo'lib qolsa ham birinchi bo'lib Shavkat Romanovich hamdardlik bildiradi. Shunday odam, biz siz bilanmiz, biz hamdardmiz, biz tezroq tartib o'rnatilishi tarafdorimiz degan jumla yozilmaganini so'rayapman-da. Nima shunday bo'ldi?
O'sha balki ertamizni ham o'ylab qayerga og'ib ketadi, vaziyat yo'nalish qayerga qarab ketyapti bilmaslikdan ertamizni o'ylab o'sha tarafni bildirmagan bo'lishi ehtimoli bor. Ammo telefonda tarafni bildirgan bo'lsa kerak.
Lekin
o'zaro suhbat chog'ida tarafini bildirib o'sha siz hozir aytgandek mulozamat qilib ko'ngliga yoqadigan gaplar aytilgan hammasi faqat axborotda bir o'rta yo'lni tanlab shuni berib turaylikchi degan bo'lishi ehtimoli bor. Chunki Prigojinni bu isyoni nima natijaga olib kelishini Rossiyani FSBsi o'sha istixborot tashkiloti ham go'yoki mana bizni nazarimda meni bilmay qoldi va juda bir tez ro'y berdi. Garangsib qoldi bular hammasi. Endi bundan ikki xil uch xil gap chiqib ketdi, bilasiz, bu ataylab uyushtirilgan bu ssenariy asosida qilindi, kelishuv asosida qilindi falon degan, lekin juda ko'p kuzatuvchilar, chet ellik kuzatuvchilar, hatto rus Rossiyani o'sha kuzatuvchilari ham buni yo'q kelishilmaganini aytishdi-yu, lekin baribir bir kunni ichida Rostov degani janubiy harbiy okrug, hozir urushni shtabi o'sha yerda, hozirgi bo'layotgan urushni shtabi o'sha yerda bir pastda ichida uni qon to'kmasdan ishg'ol qildi va keyin Voronej mana undan keyin depes qilyapsiz va o'zini aytishicha 200 chaqirim qoldi, lekin men axborotlarda o'qidim, Moskvaga 100 chaqirimcha qoldi, xuddi haligi Gitler bir 13 chaqirimcha bostirib kelganidek shu darajada shiddat bilan keldi va davlat qo'rqdi. Meni nazarimda uni qo'llayotganlar bor deb harbiylar ochiq bir jang qilolmadi, ular
qilolmadi, yo qilishni istamadi, yoki yana bitta versiyasi o'sha Moskvadan yo'q xalaqit berma, mayli kelsa kelaversin deyishdi.
Ya bu narsa Rossiyani davlat o'laroq sharmanda bo'ldi, davlat o'laroq kuchi yo'qligini bildirdi, o'zi Ukrainaga urushni 1.5 yil cho'zilayotganini, o'zi uni kuchsizligini bildiruvdi va esingizda bo'lsa juda qiziq kulgili holat, 3 kunda Kiyevni olib Ukrainani 3 kunda tobe qilmoqchi edi. Endi 3 kun u ularni eng chegarasi edi, aslida 1 kunda olmoqchi edi, chunki o'sha kuni hujum boshlagan kuni kechqurun Kiyevda bir restoranda ziyofatga buyurtma berib qo'yishgan ekan, ya'ni g'alabani nishonlaymiz degan ma'noda. Endi qarang, 3 kunda Ukrainani olaman deb 1.5 yildan buyon ololmayotgan davlat bitta Prigojinni qanchadir askari 25 ming deyishyapti, 15 ming deyishyapti askari Moskvagacha 1 kunda yetib keldi, olib qo'yishi mumkin ekan. Bu davlat, bu Rossiya davlatini bir tufakka o'xshagan haligi shirilgan bir vahima ma'nosida bir shirilgan nima qudrat deb o'ylab qoldimda, chunki hech narsaga tayyor emas bu, hech narsani eplolmayapti, hech narsa qilolmayapti va endi Putinni xavotiri, bu ham bir diktator albatta, Rossiyada o'zini diktaturasini davom ettirish uchun xilma xil urushlarda xilma-xil mana Qrimni bosib olib bir umrini biroz uzaytirdi. Suriyaga aralashib Suriyada Asadni himoya qilib qo'zg'olonchilarni bostirib umrini uzaytirishga harakat qildi. Yana bu baribir xalqni ichida ko'nglida yoqtirmaydi, yoqtirmaydiganlar ko'p siyosatchilar ham va keyin endi Ukrainaga boshladi. Mana shunaqa mayda g'alabalar bilan o'zini umrini o'stirishga harakat qilayotgan bir diktator bu. Va bu diktator doimiy diktatorlarga xos bo'lgan xususiyat shuki, doimiy qo'rquvdan xavotirda bo'ladi o'zini yaqinlaridan.
Bu ana o'sha xavotir paytida, ana o'sha qo'rquv avjiga chiqqan paytda boyagi To'qayev masalasini endi sizni qaytarmoqchimanda, alohida To'qayevni boshlaganida ish to'xtattirib qo'ydim, chunki To'qayev bilan Putin muloqotida bir g'alati bir unsur bor va ana o'sha unsur muhokama qilinyapti kechadan beri. Qozog'iston prezidenti matbuot xizmati rasmiy kanalini xabar qilishicha, To'qayev Putinga sodir bo'lgan voqea Rossiyaning ichki ishi degan va ba'zi tahlilchilar bu bayonoti uchun To'qayevni maqtayapti. Nima uchun bu maqtov? Bu savolni kechagi suhbatdoshlarimga ham beruvdim. Suhbatdoshlarim fikricha, bu bayonoti bilan To'qayev Putinga bizni aralashtirma degan mujdani bermoqchi bo'ldi. Qo'shilasizmi shu fikrga? Mana boya aytdingiz, Erdo'g'onni qarzi bor edi. O'sha 15-yilgi nimalar bo'yicha davlat to'ntarishiga urinish bo'lganda Rossiya istixboroti axborot bergan va Erdo'g'on o'zicha qarz bo'lib qolgan edi. Ha, To'qayev ham qarz bo'lib qoluvdi-ku yanvar voqealarida. Lekin shunga qaramasdan bu sizning ichki ishingiz dedi. Aralashtirmang deyapti.
Bu To'qayevni men o'zi muqim bir fikrim yo'qroq, sababi bir bunday bo'lib qoladi, bir bunday bo'lib qoladi. Masalan, haligi Simonyan degan o'ris nimalari bor, o'sha Putinchi tashviqotchilari, o'sha Putin bilan uchrashuvdan keyin To'qayev kelib yonida Putin ham o'tiribdi. U Simonyan ayol kishi savol beruvdi. Mana bu Lugansk, Donbas shularda davlat ya'ni shularni tan olish ma'nosida bo'lsa kerak. Keyin o'shanda ham o'shanda To'qayev
bu To'qayevning mashhur bayonoti o'sha,
ha. Ha, misli ko'rilmagan bir jasorat bilan Putin o'tirgan joyda xuddiki bu Putinni ruxsati bilan aytgandek, chunki ruxsatsiz bu qadar jasorat bilan aytishi, chunki dunyoga bu Rossiya bu bizniki deb turgan bir paytda bu seniki emas, bu kvazi davlatlar. Biz ular bunda tan olmaymiz, chunki bunaqa davlatni tan olmaydigan bo'lsak, hozir dunyoda o'zi 200 ga yaqin mamlakat bor, 1000 ta mamlakat o'lib ketib qoladi deganda gap bu yoqqa burvordi. Unda biz To'qayevni juda jasoratli deb bildik. Keyin bir rus tili doir rus tillarni kuchaytirish kerak, bizni diyorlarda falon qismadan dedi. Ya'ni bir muqim nimasi yo'q, darrov boradi, birinchi bo'lib borib oladi, yonida turib oladi, bir juda yumshoq tabiatli bir nimaga o'xshaydi. Ammo To'qayevda ham juda zaif nuqtalari bor, bilasiz. Endi ayniqsa shu shimoliy Qozog'iston uni eng zaif nuqtasi. Buni 30 yilda bular ham hal qilish kerak edi. Yo'llari bor buni hal qilishni. Himoya qo'rg'on qurish kerak edi o'sha shimolda. Katta buni qilolmadi. Mana shu zaif nuqta borligi uchun Rossiyadan doimiy qo'rqib turadi. Ammo lekin
endi Qozog'iston bilan Rossiya o'rtasidagi chegara juda uzunda, bir devor
bo'lsin. Juda uzun. Ayni shoqda lekin, ayni shoqda shundayki, aholisi ham masalan deyarli tengma tengroq. Masalan, hozir 18 million, 20 millionga borib bormaydi aholi. Shuni yarmidan kam rahoyu ilgari surat davrida yarmi edi. O'ris tilli va o'rislar edi. Bu degani Qozog'iston juda xavfli, bu jihatdan xavfli bir nima deydi, vaziyatda edi. Hozir ham shunaqangi, ularda ta'siri juda kuchli. Lekin ikkinchi bir tomon bor. Qozoq xalqi mustaqillikdan keyin milliy uyg'onishi Turkistondagi boshqa xalqlarga nisbatan juda ham kuchli bo'ldi. Va ular davlatga ta'sir o'tkazadigan darajada fikriy bir mustaqillikka erishdi. Til ma'nosida ham, til masalasida ham, yozuv masalasida ham va mana shu siyosat masalasida ham ular o'zlarini va buni bir necha marta ko'rsatdi, mana ko'chaga chiqib, namoyishlar qilib, erk uchun, huquq uchun kurashlarini ko'rsatish bilan u qozoq xalqi o'zini kuchini ko'rsatdi. Shu ma'noda To'qayev ichki o'sha nimaga bilan ichki holat bilan ham hisoblashga majbur. Shu ma'noda bularni ham ko'ylini oladi ba'zan. Keyin Putinni ham ko'ylini oladi.
Ha, endi siyosat nozik masala. Ozod Nazar yozuvchi Nuroyacha Otaxonov bilan gaplashyapmiz. Domla Boyaroq O'zbekiston rahbariyati va davlatga qarashli axborot vositalari Prigozhinning isyoni masalasida favqulodda bosiqlik ko'rsatgani to'g'risida gaplashdik. Ayni paytda o'sha davlatga qarashli ommaviy axborot vositalari yumshoqroq aytganda sal bir avans berib aytganda bosiqlik ko'rsatgan bir paytda o'zbek blogosferasi ancha faollik ko'rsatdi. Prigozhin isyoni 2 kun davomida tarmoqlarda bosh mavzu bo'lib turdi. Masalan, Muhrim Azamxo'jayev degan bloger bu voqealar davlatni qanday boshqarmaslik bo'yicha qo'llanma deb yozdi.
So'z va matbuot erkinligining bo'g'ilishi, fikrlar xilma-xilligiga toqatsizlik, saylovlarning qimmatbaho va kulgili tomoshaga aylantirilishi, cheklanmagan hokimiyatning bir qo'lda to'planib qolishi, hokimiyatlar bo'linishi va bir-birini tiyib turishi prinsiplarining falaj qilinishi, bari yakunda mamlakatning sharmanda va parokanda bo'lishiga olib boruvchi omillardir. Xulosa qilish kerak va jur'atli bo'lish kerak.
Domla, Muhrim Azamxo'jayevning bu gaplari aslida kashfiyot emas va aynan bu gaplar kashfiyot emasligi bilan ham o'ylantiradi. Hamma har doim tushunadigan bu gapni nima uchun ayrim davlatlar tepasidagilar tushunmay qoladi? Nima uchun?
Endi buni hokimiyat shunaqa shirin narsa, hokimiyat oshnoni juda bir shirin narsa, boshqaga boshqa bilan bo'lishgisi kelmaydi. O'tirib olgandan keyin boshqacha yo'li bo'lmagandan keyin mana shu diktatura mustabitlik bilan avtoritarlikni kuchaytirish yo'li bilan bo'lsa ham hokimiyatdan ketgisi kelmaydi. Jumladan o'sha Rossiya ham va Rossiyani ta'sir doirasida bo'lgan kechagi mustaqil bo'lgan davlatlar ham. Mana e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ozgina fikriy erkinlik, hurlik, ozodlik degan g'oya bilan chiqqan davlatlarga o'ris aralashyaptida, mana oldin Gurjiston bo'ldi bu narsa, undan oldin Ozarbayjon bo'lgan Botboyev o'zini eplab ketdi, darrov ajralib, darrov g'arbga yuzini burdida, u uni g'arb himoyasi ostiga kirdi. Ammo mana Gurjiston nima ancha jabr ko'rdi Rossiyada, mana endi Ukrainada o'zini manfaatiga xizmat qiladigan prezident bo'lib turganida indamay kelgan, shu davlat borligiga tan olib kelgan, bu davlatni xalqaro huquq normalari, me'yorlari asosida tan olamiz deb bir necha marta aytgan.
Hatto domla, gapingizni bo'laman, hatto o'sha Yanukovich davrida ana ketdi mana ketdi bo'lib deb turgan paytda Kreml Ukrainaga 15 milliard dollar kredit beradigan bo'pti, qaror qilgan shunday, 3 milliardini bergan ham o'sha Yanukovichni saqlab qolish uchun. Ha, gapingizni davom ettiring.
Endi shu Yanukovichni saqlab qolish uchun ko'ryapsizmi, mana davlat tashqariga shuncha katta pul beradi, shu Ukrainani o'zini ta'sir doirasidan chiqib ketmasin deb. Lekin bir erkin saylov bilan xalqqa qo'yib berib, bir necha marta ularda saylov bo'ldi va bir necha marta erkin saylovda muxolifat tomon g'olib bo'ldi va bu oxirgisida mana bu Zelenskiy deganimiz ham g'alaba qilganda, e'tibor bergan bo'lsangiz, bir davlat ya bir prezidentni xalq sayladi. Xalqni xohish irodasi deydi o'zlari, kerak bo'lsa. Lekin xalq xohish irodasini ko'rsatib saylagan prezidentini Putin tabriklamadi. Mana shu nimaga tabriklamadi? Chunki bu juda xavfli signal. Bunaqangi demokratiya yo'l bilan Rossiyaga kirib kelsa, buni bir daqiqa ham qo'yishmaydi. Buni ham o'rniga boshqani saylab olishadi. Buni qo'ymaslik, bunga yo'l qo'ymaslik uchun atrofidagi o'sha kechagi yaqinda mustaqil bo'lgan davlatlarni davlatlarda avtoritar va diktatura tizimi bo'lishidan manfaatdor o'ris o'zini saqlash uchun, o'zini hokimiyatini saqlash uchun och noniga birovni sherik qilmaslik uchun va juda katta korrupsiyada bor, juda katta pullar o'ynaydi, bu ochilib ketyapti, uyalmaydi bular va mana shulardan ajralib qolmaslik uchun o'ris xalqini va Rossiya, umuman Rossiya taqdirini nimaga bemalol dorni tagiga olib kelib qo'yishga ham tayyor bular o'zini saqlash uchun. Masalan, aytaylik, Putinning g'oyasi fashistik va ruskiy mir degan g'oyasini bitta bo'limi shu ediki, SSRni tarqalib ketishi bu juda fojiali hodisa edi degan tezisi bor.
Ochiq aytgan,
buni bir necha martadan tinimsiz xalqiga singdirib keldi. Va bu degani nima degani? Tiklash kerak buni degani. Bu fojiali bo'ldi, bu anaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi deb xalqini bunga nima qilib keldi? Tayyorlab keldi fikrini. Ya'ni etsemiz tarqalib ketishini fojiali degan odam Rossiyani tarqalib ketishiga sababchi bo'lyapti hozir. Prigozhinning bu isyoni Rossiyani agar ozgina qattiq turganida Prigozhin ozgina davom ettirganida mayli yengilishi mumkin edi. U kichkina armiyasi uni yengilishi mumkin edi, boshqa edi, lekin bu boshqa narsani uyg'otib yuborardi. Xalqda ichida o'sha 20 yildan buyon chidab kelayotgan, sabr bilan chidab kelayotganlar uyg'onib boshqa bo'lib, boshqa siyosiy talablar qo'yib yuborishi mumkin edi va bu narsa ko'rindi ham. Prigozhin isyoni boshlanishi bilan Kavkazda masalan Dog'iston Rossiyasiz, Ingushetiya Rossiyasiz yoki
Tatariston shiorlar.
Bunaqa shiorlar chiqa boshladi. Ya'ni SSRni saqlab qolaman degan odam shu qadar Rossiyaga xiyonat qildiki, tajovuzi bilan boshqasi bilan va Rossiyani tarqalib ketishiga sababchi bo'lgan tarixda eng la'natlangan rus xalqi tomonidan ham la'natlangan bir bo'lib qolishi mumkin shu odam.
Yana bitta masala qoldi. Bugun ulgurib qolishim kerak. Demak, o'zbek blogosferasini to'liq tuzataman deb ayta olmayman albatta, biroq ko'zim tushgan postlar va sharhlarning ko'pchiligi mualliflari Putin ekkanini o'ryapti degan fikr ustuvor ana o'shalarning postlarida, sharhlarida. Putin ekkanini o'ryapti, deyapti. Ukrainaga qarshi urush boshlanganidan beri o'tgan 16 oy ichida Putin tarafdorlarining ko'pchiligi Kreml rahbaridan ko'ngli qolganini sezish mumkin. Mana siz aytayotgan, boyadan beri aytayotgan gaplarni juda ko'pchilik tushunib yetdi allaqachon. Biroq men hozir ko'rsatadiganim fikrimday bir fikrlar ham bor. Kechagi suhbatimizga kelgan sharhlardan ikkitasini o'qiymiz.
Rossiya Ukraina urushida dunyoning 52 ta davlati bilan urushyapti. Demak, Rossiya dunyoda tengi yo'q davlat deb o'ylayman. Ushbu masalani hal qilgan barchalariga rahmat. Rossiya albatta g'alaba qiladi, shubha yo'q.
Domla, sharhlarni imlo xatolarini o'nglamasdan keltirdik. Bu fikrlarni bildirganlar aftidan Rossiyada ishlab yurgan oddiy mehnatkash yigitlar. Bundaylar esa bir necha million. Ularning mana shunday fikrlariga javoban siz nima deb javob bergan bo'lardingiz? Nima degan bo'lardingiz?
Rossiya kuchli davlat emas. Bu afsona. Rossiya juda kambag'al davlat, juda ham nochor davlat. Buni Moskvadan 15 chaqirim o'sha borganlar, o'sha yerda ishlayotganlar biladiku axir. Moskvadan 15 chaqirim nariga chiqsa qishloqlarda ahvoli qandayligini ko'radi. Bu harbiy kuchi bilan o'sha Stalin davridan buyon davom etib kelayotgan kuch bilangina ushlab turilgan va kuch bilangina xalqini ham davlatni ham po'pisa qilib turgan va butun pul, aql nimalarini, zaxiralarini hammasini harbiy tomonga yo'naltirish nimasida go'yoki qudrati ko'rinayotgan davlat. Lekin ichidan xalqi bilan birikib ketgan haligi choklari judayam bo'sh, iplari chirigan bir davlat ekanligini mana shu Prigozhinni kechagi voqeadan ham bilsa bo'ladi. Bitta sizga detal aytaman. Esimga kelib qoldi. Qarang, Rossiyani targ'ibotchilari, mashhur targ'ibotchilari bor, mana Salavyov deymiz, yoki mana Mardan degani bor, bitta xususiy Salavyov davlat televideniyasi bo'lsa, bu Mardan o'zi xususiy bir Telegram kanal yuritadi.
Komsomolskiy pravdadan chiqqan, ha?
Ikkalasi ham Lukashenkoni o'rtaga tushib, endi go'yoki Prigozhinni qaytarganidan shu qadar xursandki, biri aytayapti, buni Salavyov aytayaptiki, Lukashenko Nobel mukofotiga loyiq bir ish qildi, deyapti. Ya'ni tinchlik o'rnatish bo'yicha Nobel mukofotiga loyiq ish qildi, Prigozhinni qaytarib ko'ndirib, deyapti. Mardan aytayaptiki, Lukashenko Moskvani eng zo'r joyida o'ziga bir haykal qo'yishga arziydigan ish qildi, deyapti. Mana shu ikkita e'tirofni o'zi Rossiyani kuchsizligini va Prigozhindan qo'rqib ketganini bildiradi. Ular bildirib qo'ydi shuni bilmasdan turib. Ya'ni shu qadar qo'rqdiki, Prigozhinni qaytargani ular uchun juda olamshumul bir voqea bo'lib qoldi. Bundan bilsa bo'ladi, Rossiya u 52 ta davlat bilan
Prigozhin hodisasini kim yaratdi? Prigozhin isyoni hodisasini kim yaratdi degan savolga javob yo'q. Yo'q, javob bor, javob bor, lekin ana o'sha propagandistlar javob berishni istamaydi.
İslamiyet diyen bu tamamen vurgu vermeydi elbette. Çünkü bunlar hem de o şey etti ki bunlar hem diktatörlüğe hizmet kılıyorlar. Putin için hizmet kılıyor. Halas, halkı için mi? Halkını içine. Bana bir tanesi yazıptı. Cüdyem, Rasyem hem külgüm geldi hem cüdyem anıga etti koydu. Biz Prigojin'le bu isyanıdan bir tanesini bildik dedi. Bir ayol kişi karayın. Etti ki eğer hayriyetem NATO bastırıp kelmayapti. Mana hozir bitta bizi odamimiz 52 ta davlatga qarshi kurashyapti.
Bu bo'lmagan. 4 ta davlatga qarshi urushyapti. Rossiya deyapti. Buni aroqda so'ramoqchi bo'lib turuvdim. Chindan ham shunday
mi? Umuman 52 ta bitta Ukraina bilan urushyapti. Ukraina tabiiy o'laroq butun dunyodagi tajriba, ular yordam olyapti, boshqa qilyapti, u boshqa masala. Ular hali urushga kirgani yo'q. Ammo shu ayol yozibdiki, agar ular urushga kiradigan bo'lsa biz Moskvani atrofida asfaltni buzishdan boshqa ishga yaramasligimiz bilinib qoldi debdi. Ya'ni qandaqlar to'lay boshladi Prigojin. Qandaq to'ladi. Prigojin o'zini bir rus armiyasi kechagina Ukrainaga qarshi urushib turgan bir parchasiga qarshi kuchini ko'rsata olmagan davlatni qanaqa qilib 52 ta davlatga qarshi kurashayotgan kuchli davlat edi. Buni bilish kerak. O'shaning uchun axborot hamma xabarlarni yetkazib xalqimizni ongini o'nglamasak-chi, mana shunaqa deb yuraveradi. Ularda axborot gapi o'sha. O'sha Solovyovchi gapi bu, Simonyanning gapi bu, Skabeva deganlarning gapi bu. Ya'ni 52 ta davlatga qarshi kurashyapmiz, aslida Rossiyani yutqizayotganini hasposhlash uchun to'qib chiqarilgan gap bu.
Ha, ana o'shunday haqiqatni yetkazish uchun Ozod Nazarga chaqirsam, tez-tez chaqirgan paytimda xo'p deb turing-da. Bana 2 Mart'ta mı 3 Mart'ta yok diyeceğiniz, şimdi keyin 4. Mart'ta telefon kısam mı kımasam mı deyip oylana diyen bu kaldım.
Xudo xolasa, faqat endi aytdim, shu ijtimoiy tarmoqlardan biroz chekingan paytim, hozir o'zimda shaxsiy ishlarimda, ijodiy ishlarim bilan bandman. Shuning uchun men ham sizga o'xshab hozir blogosfera deyapsiz, mana nima degan ijtimoiy tarmoqlardagi xalqimizning fikrlaridan hozir uzilganman, bilmayman men ham. Men hozir sizning sharhlaringizdan bildim, ayrimlarning fikrlarini boshqalarni
qaytayotganim yo'q. Lekin domlani Telegram kanali bor, kanalingiz nomi nima?
Shu
otimda Nurulloh Muhammad Ravxon. Nurulloh Muhammad Ravxon Telegram kanaliga domlani kirib tursangiz bo'ladi. Domla, katta rahmat. Bugun ha ko'pincha charchayman suhbat o'tkazib, bugun charchaganim yo'q. Aytsincha dam oldim. Ozod Nazarda yozuvchi Nurulloh aka Otaxonov mehmon bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Wagner rahbari Yevgeniy Prigojinga nisbatan qurolli isyon uyushtirishga doir jinoyat ishi yopilmagan. Prigojinning o'zi Rostov shahrini tark etgandan buyon ko'rinish bergani yo'q. Yevropa Ittifoqi O'zbekistondagi 2 shirkatni Rossiyaga qarshi sanksiyalarning navbatdagi 11-chi paketiga kiritdi. Ukraina sharqida esa jang harakatlari davom etmoqda. Mudofa vazirligiga ko'ra Ukrain qo'shinlari 130 kilometrga ilgarilagan. Urushning 488-chi kuniga oid tafsilotlar bilan men Barnon bar. Assalomu alaykum. Wagner xususiy harbiy shirkati jangarilarning Vladimir Putin hokimiyatiga qarshi misli ko'rilmagan isyon ortidan boshlangan xaos hali oxiriga yetmagan bo'lishi va beqarorlik yana uzoq vaqtgacha saqlanib qolishi mumkin. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Rossiyadagi Wagnerchilar isyoni haqida shunday mulohaza bildirdi. Blinken Yevgeniy Prigojin boshchiligidagi 23-24 iyun kunlari kuzatilgan isyonga olib kelgan taranglik anchadan buyon yetilib kelganiga e'tibor qaratdi. ABC News bilan suhbatda AQSh bosh diplomati Kremldagi muammo olar Kiyevga tajovuzdan himoyalanish uchun yordam berishi mumkinligini aytgan.
This has been a devastating strategic failure for Putin.
Shu одну партию бойцов ВСУ к себе домой.
Avvalroq G'arb nashrlari ismi ochiqlanmagan manbalar ma'lumotiga tayangan holda AQSh razvedkasi yuqori lavozimli shaxslarni Wagner xususiy harbiy shirkati rahbari Yevgeniy Prigozhinning Rossiya harbiy rahbariyatiga qarshi qurolli isyon boshlashi mumkinligi haqida xabardor qilganini yozgan edi. Jumladan Washington Post nashri razvedka Prigozhinning isyon ko'tarishiga oid rejalarini iyun oyi o'rtalarida o'rganganini iddao qilgan. Bu xabarlar jiddiy qabul qilingan. Amerikalik tahlilchilar Vladimir Putin hokimiyatni o'z qo'lida saqlab qolishiga shubha qilishgan hamda Rossiyadagi yadroviy qurollar taqdiri yuzasidan xavotir izhor qilishgandi. 26 iyun ertalab olingan ma'lumotga ko'ra, Wagner rahbari Yevgeniy Prigozhinga nisbatan ochilgan qurolli isyon tashkil qilishga doir jinoyat ishi tugatilmagan va Rossiya xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi ish bo'yicha tergovni davom ettirmoqda. Bu haqda Kommersant nashri xabar berdi. RIA Novosti hamda TASS'ning bosh prokuraturadagi manbalari ham Prigozhin ustidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi tugatilmaganini yozmoqda. Prigozhin ustidan ochilgan jinoyat ishi tugatilishi haqida 24 iyun kechqurun Kremlning matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qilgandi. U ish nimaga asosan tugatilishini ochiqlamagan. Prigozhinning o'zi esa Belarusga jo'nab ketishini aytgan. Bosh prokuratura ham ish tugatilishini rasman e'lon qilgani yo'q. Kommersant suhbatdoshiga ko'ra, isyon holatlarini tergov qilish davom etmoqda. Orada o'tgan ozgina vaqt boshqacha qaror qabul qilish uchun yetarli bo'lmagan bo'lishi mumkin. Rossiya jinoyat kodeksida qurolli isyon tashkil etganlik uchun 12 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Prigozhinning qurolli qo'zg'oloni tugagandan keyin birinchi marta jamoatchilikka ko'rinish berdi. Rossiya mudofaa vazirligi Shoygu hamkasb bilan samolyotda uchib borayotgani, shundan so'ng g'arbiy harbiy qo'mondonlik punktida hisobotlarni tinglayotgani aks etgan kadrlarni e'lon qildi. Videodan tashrifning qayerda va qachon bo'lganini anglash qiyin. Eslatib o'tamiz, Yevgeniy Prigozhin 24 iyun kuni Rostov shahriga kirib, barcha ma'muriy obyektlarni qo'lga oldi. U adolatni tiklash uchun Shoygu va bosh shtab boshlig'i Valeriy Gerasimovni unga topshirishni talab qilgan. Prigozhin uzoq vaqtdan beri ikki harbiy amaldorni uquvsizlik va korrupsiyada ayblab, ularni ishdan chetlatishni talab qilib keladi.
And now I don't think we've seen the last of this. I don't see how Putin can stay.
Putin uzoq vaqt hokimiyatda qolishiga imkon ko'rmayapman. U Prigozhinga yon berdi. Biroq Putin uni ta'qib qiladi. O'ylashimcha, Prigozhin ham buni hisobga olmoqda. Prigozhinning maqsadi Rossiya harbiy apparatini qo'lga olish. Biroq bu uchun avvalo u oqlanishi kerak.
Putin hukumatidagi 20 yillik faoliyatida eng jiddiy tahdidga duch kelgandan so'ng kelishuvga majbur bo'ldi, biroq uning o'zi hali bunga hech qanday izoh bermadi. AQSh Yevropa qo'mondonligini boshqargan amerikalik sobiq general Philip Bradley'ning ta'kidlashicha, Putin 48 soat ichida sodir bo'lgan voqealar haqidagi axborotni nazorat qilishga harakat qiladi. Ammo u Wagner yetakchisi Yevgeniy Prigozhindan o'ch olishi mumkinligini ham istisno qilib bo'lmaydi.
Agar men Prigozhinning o'rnida bo'lganimda Putinga qarshi boshqa shaxslar singari avvalo yaxshi qo'riqchilarni yollagan bo'lardim. Prigozhin 3-chi qavatdan tushib ketishi yoki paloniy bilan zaharlanib yo'q qilinishi mumkin. Biroq Putin hammasi avvalgidek o'z nazoratim ostida keling, ukrainaliklarni o'ldirishga qaytaylik degan fikrni singdirish uchun ko'p ter to'kishiga to'g'ri keladi.
Folkerning ta'kidlashicha, Prigozhin hibsga olinishi mumkin yoki allaqachon hibsga olingan. Rossiyaning Ukraina poytaxtiga havo hujumlari davom etmoqda. Rossiya kuchlari 25 iyun kuni Kiyevga 20 dan ortiq raketalar bilan zarba berdi. Shaharda kuchli portlash ovozlari eshitildi. Hujum oqibatida kamida 5 kishi o'lgan va bir necha kishining yaralangani xabar qilindi. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Xanna Malyar harbiylar Rossiyaning qattiq qarshilik ko'rsatishiga qaramay, Zaporojye viloyatining Melitopol va Berdyansk hududlarida oldinga siljiganini xabar qildi. Hafta davomida 17 kilometr hudud ozod qilindi deya ma'lum qilmoqda Ukraina mudofaa vazirligi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'zining kundalik hisobotida harbiylar Donetsk viloyatida, xususan Liman, Avdiivka va Marinkada ruslarning 36 hujumini bartaraf etganini aytmoqda. Biroq Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Zaporojye va Xersonda ketayotgan qarshi hujum amaliyotlari haqida batafsil ma'lumot bermadi. Rossiya mudofaa vazirligi kundalik hisobotida aytilishicha, rus harbiylari Ukraina uchirgan taktik raketalarni tutib olgan. Rossiya mudofaa vazirligi rus qo'shinlari Donetsk, Krasniy Liman, Zaporojye, Kupyansk va Xerson yo'nalishlarida Ukrainaning ko'p sonli hujumlarni qaytarganini ma'lum qilgan. Hisobotga ko'ra, Rossiya kuchlari Ukrainaning bir qancha o'q-dori omborlari va boshqa nishonlarini ham yo'q qilgan. Rossiya harbiy havo kuchlari OTR-21 точка taktik raketalari hamda HIMARS'dan uchirilgan bir qancha raketalarni urib tushirdi deya xabar berdi Rossiya mudofaa vazirligi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Rossiya Krasniy Liman, Baxmut, Marinka va boshqa hududlarda o'z qo'shinlarini to'plaganini aytmoqda. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan bu ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tekshirish imkoniga ega emas. Yevropa Ittifoqining Rossiyaga qarshi sanksiyalar 11-chi paketiga O'zbekistondan 2 shirkat kiritilgani aytilmoqda. Bular Alfa Beta Creative va JFK Logistic Asia shirkatlaridir. Ma'lumotlarga ko'ra, ular Rossiya harbiy sanoat kompleksiga yordam berib kelmoqda. Tashkilotning qayd etishicha, bu gal qora ro'yxatga 87 shirkat kiritilgan. Ularning 2 maqsadda qo'llanuvchi tovarlar va ilg'or texnologiyalarni sotib olishi cheklab qo'yildi. O'zbekiston shirkatlari avvalroq AQSh Moliya vazirligining sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan edi. Vazirlikka ko'ra, ular amaldagi cheklovlarni chetlab o'tgan holda Rossiya mudofaa sanoati uchun AQSh tovarlarini sotib olishga uringan. 11-chi sanksiyalar paketi savdo, transport va energetika sohalarini qamrab oladi. Unda Yevroittifoq jumladan Rossiyaga qurol-yarog' ishlab chiqarish uchun zarur yana 15 toifadagi butlovchi qismlarni eksport qilishni taqiqlaydi. Ukraina prezidenti Zelenskiy Rossiyada bo'layotgan voqealarni AQSh va Kanada liderlaridan muhokama qildi. Zelenskiy yakshanba oqshomida Oq uy rahbari Joe Biden bilan telefon orqali suhbatlashganini ma'lum qildi. Zelenskiyning ta'kidlashicha, Ukrainaning o'z osmonini himoya qilish imkoniyatlarini yanada oshirish juda muhim. Shuningdek, Zelenskiyga ko'ra, u bilan Biden mudofaa sohasida hamkorlikni davom ettirish va bu borada olisga zarba beruvchi qurollarga ustuvorlik berish masalasini ham muhokama qilib, 11-12 iyul kunlari Vilniusda o'tajak NATO sammiti oldidan o'z pozitsiyasini kelishib olgan. Avvalroq Vladimir Zelenskiy Kanada bosh vaziri Justin Trudeau bilan suhbatlashgani Rossiyada bo'lgan hokimiyat to'ntarishiga urinish va uning urushga muhtamal ta'siri bo'yicha fikr almashgani haqida yozgan edi. Avstraliya bosh vaziri Anthony Albanese Ukraina uchun 110 million Avstraliya dollari, taqriban 74 million AQSh dollari miqdorida yangi harbiy yordam paketi ajratishini e'lon qildi. Yangi yordam paketi 70 ta texnika, jumladan 28 ta M113 zirhli mashinalari, 14 ta maxsus mashina, 28 ta M40M yuk mashinasi va 14 ta tirkamani o'z ichiga oladi. Kiyevga shuningdek katta miqdorda 105 mm artilleriya snaryadlari ham berilishi aytilmoqda. Bundan tashqari Avstraliya Ukrainadan import qilinadigan tovarlardan yana 12 oy davomida boj olmaydigan bo'ldi. Anneksiya qilingan Sevastopol ko'rfasida maxsus o'rgatilgan delfinlar saqlanadigan qafaslar soni 2 barobarga ko'paygan. Bu haqda Buyuk Britaniya razvedkasi ma'lum qildi. Xabarnomaga ilova qilingan sun'iy yo'ldoshdan olingan tasvir suvdagi qafaslar apreldagiga nisbatan ko'pligini tasdiqlaydi. Bu qafaslarda delfinlar saqlanayotgan bo'lishi mumkin. Rossiya harbiy dengiz floti Arktika suvlarida beluxa va tulenlardan ham foydalanadi. Dengiz jonivorlari turli vazifalarni bajarishga o'rgatilgan. Biroq Sevastopol ko'rfasida saqlanayotgan delfinlar katta ehtimol bilan dushman g'avvoslarga qarshi kurashishga mo'ljallangani taxmin qilinmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.